Sjëndetje, ju mirë se ardhën dhe jaftë mbar. A që do bëhem me dije në mbledhjen sot me kishim edhe një çështje e cila diskutohet dhe vendimarrë për kasa është me dyert të mbyllur dhe kjo ishte arsyeja për të cilën në këtë kohë për orës 10 është diskutuar çështja për kasa, e cila përfundovi. Në vijim të mbledhjes të renditës dhe sipas njoftimeve të bërë, përveç të tjerave sot kemi diskutime të procedimeve disiplinore, të cilat kanë filluar nga me kërkesën e inspektorit lart drejtësisë ndaj magjistratit zotit sipas njoftimit të bërë dhe prezencën në sallë, përfaqësues me autorizim nga inspektori i lartë i drejtësisë, zonja Marcela Pepi dhe zoti Eugena Sufi, me detyrë inspektor pranzyrës inspektorit të lartë i drejtësisë, të cilës së bashku do të përfaqësojnë inspektorin e lartë i drejtësisë në procedimin disiplinor numër 3 të vitit 2022 në ndërkim të magjistratit që aktualisht me detyrë gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës, që është zhvilluar në fshinjen e lartë gjyqësor në seancën e datës 8/5/2023 ora 11:00. Ndërkohë po me autorizim, më vjen me dije që prezent në sallë është edhe përfaqësuesi tjetër inspektori i lartë drejtësisë, zoti Besnik Ma, me detyrë inspektor pranzyrës inspektorit të lartë drejtësisë, që do të përfaqësojë inspektorin e lartë drejtësisë në procedimin disiplinor 1 dhe 2 të vitit 2023 në ngarkim të magjistratit me detyrë magjistrat në gjykatën e rrethit gjyqësor të Rrpoj, që zhvillohen në fshinjen e lartë gjyqësor, për të cilën për secili procedim ka autorizime të veçanta, dhe për procedimin 1 të vitit 2023 dhe procedimin 2 të vitit 2023. Në vijim të procesit, ju bëjmë me dije që për datës 5 majtë të 2023, si pas aktet të lëshuar nga Institutit Shëndetësor Spitali Rajonal Shkodë, me numër regjistri është raport mjekësor për sëmundje që trajtohet nga Komisioni Mjekësor dhe mbulon nga sigurimet shoqërore. Dhe është paraqitur një raport, i cili fillon prej datës 5/5/2023 dhe përfundon datë 4/6/2023 në lidhje me zotin S. Ndërkohë, nga ana e Këshilli i Lartë Gjyqësor, sipas detyrave të lëna edhe në mbledhjen e mëparshme, ka bërë një njoftim për kasën për zotin në lidhje me procedimet disiplinore të filluara rishasi. Për të, gjithashtu në pjesën e fundit të shkresës korrespondencës për kasën zyrtare është përcaktuar që në kushtet e mësimeve ju bëjmë dije se në seancën e ardhshme, nëse jeni në pamundësi për të paraqitur personalisht, të zgjidhni përfaqësues ligjor për të mbrojtur të drejtat tuaja. Ky është njoftim që i është bërë nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor, dhe në lidhje me të është paraqitur raporti mjekësor, i cili përsëri është me pavësitë përkohshme 1 mujore, ka filluar në datën 5/5 dhe përfundon në datën 4/6/2023. Ajo që duhet të sqaroj për publikun është që meqense kemi bërë me 3 procedime disiplinore dhe kemi lënë sipas një dite në mënyrë të njëpasnjëshme, prandaj edhe fjalë për ekonomi gjyqësore po i përdorim në mënyrë kumulative për procedimet për kasë dhe është i njëjti fakt si njoftimi i bërë për procedimin përkatëse, por njëkohësisht edhe paraqitjen e raportit mjekësor. Për më tej fjala për përfaqësues historisë adresës në lidhje me vijimin e mëtejshëm të këtij procedimi disiplinor, saktësisht të seancës dëgjimore përkatëse.
Faleminderit.
Po që administrator po vjen dispozicion raportin mjekësor përkatëse, domethënë. Në dy kopje, një për zotin Mahor dhe një për Nën Pepi dhe Nën Sufi për shkak përfaqësimi me procedimet të ndara për të.
Atëre, për shkak sepse magistrati subjekt procedimit disiplinor nuk është paraqitur përsëri në seancë, arsyet siç kanë ndodhur dhe në seancat para arsye, kanë bënë me pavësinë e përkohshme, lidhur me të cilat i ka vërtetuar me raportat mjekësor të lëshuar nga Komisioni Mjeko-Ligjor. Dhe në lidhje me zhvillimin e seancës dhe vijimin, i qëndrojmë kërkesës të bërë në seancën për arsye të datës 5/4/2023, për saktimin kryesisht të një përfaqësuesi ligjor nga Këshilli, për shkaqet të cilat ua kemi relatuar dhe në seancën për arsye, sepse realisht pamundësia objektive për paraqitjen e magjistratit në seancë gjimore është objektive. Sepse referuar dhe legislacionit për sigurimi shoqërore, magjistrati subjekt procedimit disiplinor mund të vazhdojë me këtë raport deri në një vit, pasi janë raporta që lëshohen nga Komisioni Mjeko-Ligjor, KML. Dhe në përfundim të një vjeçari, është po ky komision i cili referon për më tej në Komisionin KMCAP, Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë, i cili më pas do konkludoj nëse ky person është në kushtet e aftësisë për punë apo jo. Dhe në varësi të faktit dhe pa mundësisë në lidhe me aftësinë për punë, atëherë ai mund të referohet për pension invaliditeti për të pjesëm ose të plotë.
Faleminderit. Në supi, po, zoti Mau.
Po, faleminderit. Dërruar zoti, në kryetar të ndërruar në pak, të këlegjës. Në emër të inspektorit lartë drejtësisë në lidhje me dy procedimet numër 12 të vitit 2023, më lejoni në vimësi dhe të fjalës që mbajti zoti Ulgen, pajisuesi tjetër i inspektorit lartë drejtësisë, që qartazi rezulton që magjistrati nuk ka vullnet për të zgjedhur përfaqësues, sepse ju vetë deklaruat që i keni dhënë mundësinë që ai të zgjidhë përfaqësues. Pra, plotësohet paragrafi 2 i nënit 36.3 pjesa 2, që duhet të zgjidhë një përfaqësues që të mbrojë interesat e tij. Së dyti, procesi rregull ligjor është proces kushtetues, që zëvon nënin 42 dhe ne duhet ta respektojmë të gjithë pa diskutim. Por ky proces ka dhe nuk ka vetëm privilegje, ka dhe detyrime. Që do thotë nëse jeni në pamundësi objektive subjektive ose cakton përfaqësues ose kur jeni në pamundësi objektive, sikurse kodi i procedurës administrative 1 të caktohet një avokat kryesisht. Ky Këshill i Nderuar i ka dhënë mundësi jo një herë, po mbi 5 herë që ai të paraqitet personalisht, që të zgjidhë një mbrojtës, pra i keni garantuar katërsiprisht të drejtën për një proces të rregullt ligjor. Nuk e ka shfrytzuar, është disponibiliteti i tij, por procesi, ky proces është proces publik, i shërben interesit publik, dhe askush mund ta mbajë peng. Ndaj dhe në zbatim të urdhrimeve të nënit 36.3 gërma C, është e nevojshme të caktohet një avokat kryesisht që ai të mbrojë interesat e tij, sikurse ndodhet edhe në proceset penale për analogji. Caktimi një avokati kryesisht nuk do thotë që ai nuk do mbrohet. Caktimi një avokati kryesisht do thotë që çështja e tij të shqyrtohet me një gjykim të drejtë, publik, brenda një fati të arsyeshëm, duke i dhënë mundësinë që të ketë një mbrojtës. Dhe mos harojmë, pika 36.5 jep mundësinë që në çdo kohë të paraqitet dhe të caktoj avokatin e tij. Le ta vijojmë ashtu sikurse ligjvendësi ka parashikuar, të caktoj një mbrojtës kryesisht sot nga ky Këshill i Nderuar. Nëse ai ka vullnet më pas ta ndryshojë mbrojtësin që cakton Këshilli, le të paraqitet në çdo kohë, ta revokoj me një akt përfaqësimi personalisht i përfaqësuar të vazhdosh shqyrtimin premtues. Pra ne qëndrojmë qëndrimit që sot merret një vendim për caktimin e një mbrojtësi kryesisht dhe të jepet mundësia mbrojtësit që të vitë një jetë me akte. Faleminderit.
Faleminderit, zoti Mau. Po, zoti Torn.
Çfarë nuk kuptoni?
Si
sepse aktualisht ai pretendon që ka një shkak të arsyeshëm për mos paraqitje.
Tjetër.
Ndërkohë që ligji thotë që në raste kur kërkohet të procedohet sipas nënit 36.3, kërkohen ekzistenca dhe verifikimi kushteve objektive. Me këtë të fundit çfarë nuk kuptoni?
Ligjvendësi ka shprehur shumë qartë. Nuk thotë për arsye subjektive duhet vazhdoj gjykimi. Akoma më tepër, thotë dhe për arsye objektive, kur ai me vullnetin e tij nuk, po themi ndodhet jashtë shtetit, tash i smur, nuk e po e mohojmë, nuk po vëmë diskutim raportin mjekësor. Po shtrojmë çështjen që meqense ai sot nuk paraqitet, dikush duhet ta përfaqësojë dhe ta mbrojë. Cili? Një avokat i tij nuk e ka zgjuar, do ta mbrojë një avokat i caktuar kryesisht nga organi procedues. Pra nuk po vëmë diskutim që pamundësia e tij është subjektive, është objektive. Po pikrisht është objektive dhe e përsëritur dhe për mos marr peng procesin publik që po zhvillojmë, do t'i caktohet një avokat, siç e pashikon ligjvendësi. Ka që thjesht. Ne nuk mund të interpretojmë ndryshe, sepse është dispozita më pas, nëse ai dëshiron të zgjidhë avokatin e tij, vjen në çdo kohë në 36.5 dhe zvendëson.
A më pyetje për përfaqësuesin?
Faleminderit, zoti Mau, po zonja Opera.
Pse referohuni sipas ligjore kontra procedurave administrative?
Saktë, ne operojmë si organ administrativ. Ne nuk jemi gjykatë mirëfillt. Jemi të dy organe administrative, sigurisht bazon nga e theksova, nga parimi kushtetues, nënit 42. Nuk jam ahojmë, i kemi dhënë shansin disa herë, dhe pikërisht po i japim mundësinë që të përfaqësohet, të mbrohet.
Si interpretoni ju nënit 116.1 të ligjit për statusin, që bën fjalë për magistratin ose përfaqësuesin, kur nuk paraqitet në seancën dëgjimore në këshill, i cili drejt për drejt thret për zbatim dispozitat e kodit procedurës penale.
Lex specie, po.
Kod në procedurës administrative.
Sa. Në procesin administrativ ne nuk kemi prokurori dhe simi as gjykat. Sigurisht kemi kompetenca të tilla investiguese dhe vendimarrëse të ngjashme. Dhe akti kryesor është kodi i procedurës administrative. Lek speciali derogati generali, po jo, kur bëhet fjalë për një akt më të madh, që është kodi procedurës administrative. Dhe këtu ka 10 vendime gjykatës kushtetuese, që kodi procedurës administrative prevalon.
Faleminderit zoti i madh. Ka diskutime apo pyetje të tjera për përfaqësuesit e historisë lartë drejtësisë për sa u parashtrua nga ta? Po zoti Kurushi.
Në dilemit, e dilemës se kush cilin, në cilin, në këtë rast cilin dispozit duhet zbatojmë. Nëse kemi parasysh dispozitat e parashikuara nga ligji për status e gjyqtarëve. Neni 116, 117 i kodit procedurës, po, i referëm neni 116 kodit të ligjit për statusin. Kjo dispozit neve na lejon që në rast mungesës së personit i cili është në procedim disiplinor, këtu përpara këshillit, pra në rast mungesës, deklarohet mungesa dhe ligji na lejon që ne të zbatojmë dispozitat e kodit procedurës penale.
Për ai sa gjen zbatim.
Jemi të qartë me këtë pjesë? Ju tani thanë shpjegimet tuaja është thjesht për të marrë një opinion që do na ndihmojë edhe ne në procesin e vendimarrjes. Ju thatë që dakord lex specialis, lex derogat lex generalis, por ne nuk e shmangim dot, me të vërtetë nuk e shmangim dot kodin e procedurave administrative. Jemi edhe në një proces administrativ. Po doja të bëj një pyetje specifike për ju. Kur mund zbatohet kjo dispozit? Pra, kur mund ta marrim ne në konsiderat zbatimin e nenit 116 paragrafi i parë i ligjit për statusin? Pra që zbatojmë dispozitat e kodit procedurës penale. Cili mund të jetë një rast për shembull? Nëse s'është ky rast, jam i qartë me pyetjen?
Mendoj që kodi procedurës penale, të drejtat e lirite, po i bëj përkrasim, se së shenjëta gjitha, së shi pandeur këtu. E të pandeurit i ka shumë të qartë, shumë të strukturuara, në kuadrin e hetimit dhe gjykimit. Dhe pa diskutim për analogjia të drejta që lidhen me njoftimin, dëgjimin, marrjen mundësinë e mbrojtjes, caktimin e mbrojtjes, pjesëmarrjen, pa diskutim, vlen. Blejnë sepse derivojnë nga kushtetuta. Unë jam në kod përmenda normë më të lartë. Nuk kemi pse të përmendim as kodin e procedurës penale, kur unë po theksoj atë kushtetuse. Por dhe gjykata evropiane e drejtat e njeriut e ka theksuar në 10 vendi, vetëm me lejonin t'ja usjell erës tjetër, që edhe e drejta e mbrojtjes nuk mund të bëhet e tillë që të abuzohet dhe të mbahet peng një proces gjyqësor. Jo, një sekond, po, s'është absolute. Dhe s'mund të mbahet peng një proces gjyqësor civil që lidhet me interesin publik. Kjo është aksiom. Por e rëndësishme është që të pandeurit i garantohet mbrojtje efektive. Atë po kërkojmë, nuk po themi një mbrojtës traktohet sot ta mbarojmë sot shqyrtimin. Një mbrojtës që të vijë këtu, të njihet me dosjen, të jepet kohë mjaftueshme, të mbrojë interesat e tij. Dhe derisa s'është mbyllur shqyrtimi gjyqësor, ne dimë shumë mirë, janë 10 vendime unifikuese që mbrojtësi i zgjedhur nga vetë personi, pandeuri, në rastin konkret magjistrati, prevalon mbi atë kryesisht. Ta revokoj, ta zvendësoj, të vijë paraqitet. Kto janë garancitë që ofrojnë të dyja proceset? Pa diskutim që njëjë.
Faleminderit. Zoti Mau, ka pyetje të tjera apo çështje për ashtu nga antarët në punë? Pas këtij diskutimi, keni përshtuar diçka tjetër ju si përfaqësues të sistemit ndaj dispozitit në sopë? Fjala për ju.
Në këtë rast ne po parashtruar në 116 i ligjit 96/2016 nuk parashikon rastet e mungesës së magistratit për arsye objektive, por rastet e mungesës për arsye subjektive, sepse përcakton rastet e deklarimit të mungesë. Nga ana e këshillit në rastin konkret nuk është marrë vendim për deklarimin e mungesë. Rastin që magistrati nuk është paraqitur pa shkaqe të arsyeshme, megjithëse ka pasur dieni për ditën dhe orën e gjykimit. Ndërkohë që në 141 i ligjit 96/2016, në pikën 2 pashikon, kur magistrati njoftohet se ndaj tij ka filluar procedimi disiplinor, duhet që t'i bëjnë të diturat të drejtat shkronja dhe për të përfaqësuar sipas parashikimeve në kodin e procedurës administrative. 141.2 shkronja dhe.
Atëherë në vim. Ka ndonjë pyetje nga anëtarët, për sa para ashtu? Ju tre përfaqësues, keni diçka për të thënë deri në këtë moment? Atëherë do t'ju ftoja që të largoheni me qëllim që këshilli vazhdon me diskutimet për të në lidhje me vendin marrë për sa u parashtrua nga ju dhe për vijimin e mbështetshëm të seancës së gjimit. Atëherë në vijim kësaj seancës së gjimit në lidhje me mandatin e Zotit qëllim i lartë gjysor pasi shqyrtoi kërkesën e përfaqësuesit në sektorin e lartë të drejtësisë në lidhje me caktimin e përfaqësuesit ligjor kryesisht magjistrati Zot vendosi rrëzimin e kërkesës pasi kërkoi se nuk kemi në kushtet e përcaktimit të nenit 116 të ligjit për statusin. Dhe në vijim të seancave dëgjimore, të tre seancave dëgjimore, përkrahasisht për procedimin disiplinor numër 3 të vitit 2022, numër 1 të vitit 2023 dhe numër 2 të vitit 2023, vendosi që këto seanca dëgjimore, megjithëse kanë të bëjnë me të njëjtin magjistrat, janë në të njëjtën ditë, në datën 6/6/2023, ora 11:00 ditë e martë në ambientin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, të cilin do njoftohet edhe sot. Gjithashtu, në përmbushjen e detyrave nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor u vendos fillimin e procedurës së verifikimit të mundësisë fizike dhe mendore për shkak të ushtrimit të funksionit nga magjistrati Zoti në lidhje me paraqitjen nga ana e tij në mënyrë të pandërprerë të raporteve mjekësore, të cilat bën të justifikuar mos paraqitjen e tij në punë. Dhe për këtë arsye nga komisioni i zhvillimit të karrierës, përvimi e këtij procedure në lidhje me verifikimin e kësaj mundësie fizike apo mendore për shkak të këtyre raporteve mjekësore të paraqitura, të cilat janë të lëshuara deri më tani nga organet përkatëse. Ju faleminderit dhe ju deklaroj të mbyllur vijimin e seancave dëgjimore. Në vijim të pikë 5 të ditës, në lidhje me shqyrtimin për vendimin për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve të komanduar mas për periudhën e vlerësimit 2013-2016, për më tej fjalën e jap relatorit zonën Kuperi.
Faleminderit zoti Rusi. Gjyqtarja aktualisht e komanduar pranë inspektorit lart drejtësisë gjatë vitit 2013-2016, periudhë e cila përkon me periudhën e procesit të rivlerësimit kalimtar, ka ushtruar detyrën e inspektores në inspektoratin e ish këshillit të lartë të drejtësisë, e caktuar e ngarkuar për të ushtruar këtë detyrë pranë seksionit të inspektimit. Projekt raporti i vlerësimit është përpiluar në zbatim të dispozitave 6689 vijues dhe 171.5 të ligjit për statusin, si dhe të gjithë paketës akteve në ligjore të miratuar së fundi nga Këshilli Lartë Gjyqësor për vlerësimin e gjyqtarëve të komanduar në Këshill, ku në dispozitat tranzitore të tyre janë përcaktuar konkretisht burimet e vlerësimit dhe gjithë procedura e vlerësimit që ndiqet me rastin e gradimit të këtyre gjyqtarëve. Projekt raporti vlerësimit bashkë me aktet përkatëse, e cila është shtojca që shoqërojnë për këtë raportin e vlerësimit, janë njoftuar gjyqtarës së komanduar në adresën e saj elektronike, ajo ka marrë dini dhe është shprehur dakord me konkluzionet e relatorit, nuk ka kërkuar të dëgjohet, nuk ka paraqitur kundërshtime dhe nuk ka bërë kërkesë për marrjen e provave të reja. Pjesa e parë e projekt raportit përshkruan në pjesën e parë të projekt raportit përshkruhet procedura e ndjekur. Konkretisht gjyqtarja e komanduar për periudhën tetor 2013-nëntor 2015 ka ushtruar detyrën e inspektores 2 vite 1 muaj. Është shkëputur pastaj për leje barlindje në periudhën dhjetor 2015-gusht 2016 dhe shkëputur përsëri në të njëjtën detyrë në gusht 2016 deri në përfundim të vitit 2016 për ta konsideruar të gjithë periudhën e vlerësimit. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe efektivisht detyrën e inspektores rezulton që ta ketë ushtruar për një kohëzgjatje për 2 vite e 4 muaj. Lidhur me burimet e vlerësimit, po. Burimet e vlerësimit janë evidentuar në pjesën e dytë të projekt raportit të vlerësimit. Vlen të theksohet se në këtë rast Si raport analitik vlen raporti i analizimit të aftësive profesionale dhe për subjektin vlerësimit cili është përgatitur nga këshilla gjyqësor në kuadër të procesit të vlerësimit kalimtar. Në këtë raport përshkruhen të gjitha të dhënat e burimeve të vlerësimit në kushtet kur në gradim nuk marrin burime të tjera vlerësimi dhe analizojnë dhe gjetjet që kanë rezultuar nga vëzhgimi i tyre. Në burimet e, këto burimet të vlerësimit përbëhen nga formularive të vlerësimit profesional, të dhënat e dosjes personale të gjyqtares, të dhënat statistikore për periudhën e vlerësimit, nga rezulton se ajo ka trajtuar në total 741 praktika ose raporte dhe numri i raporteve të mbartura për vitin pasardhës është 0. Veç këtyre, ka angazhime të gjyqtares edhe në detyra të tjera, ka dhënë kontribut në përgatitjen e 6 inspektimeve tematike të kryera nga ish këshillar drejtësisë, ka përfaqësuar ish këshillin në 10 çështje gjyqësore, ka marrë pjesë në grupin e punës për hartimin e skemës së vlerësimit të punës së inspektorit, gjithashtu ka marrë pjesë dhe në takimet e këshillit drejtues për zbatimin e projektit SEI 2 dhe 3 mbështetje për efikasitetin e drejtësisë. Burim vlerësimi përbëjnë dhe dokumentet ligjore të çështjeve të përzgjedhura me short në procesin e vlerësimit kalimtar, janë 5 dokumente, janë të gjitha relacione për verifikim ankese, mbi bazën e një burimi që mund të jetë ankesa ose dhe burimi i hapur, ka edhe verifikime të filluara kryesisht nga ish inspektorati, ku është caktuar inspektore zonja. Burim vlerësimi përbëjnë edhe dokumentet e përzgjedhura prestare, të treja dokumentet janë relacione për dhe ato për verifikim ankesash. Në dosjen e dërguar nga organet e vlerësimit kalimtar nuk rezultojnë t'jeni administruar akte apo dokumente për shkak të ankesave apo kryesisht të bëra ndaj gjyqtares, të cilat mund të përbënin të dhënia burimore për vlerësimin etik dhe profesional. Referuar burime dhe arkivore që ka patur KLD dhe KLG, bazuar në raportin e analizimit të aftësive profesionale të saj, rezulton se sipas të dhënave të regjistrit të ankesave gjatë periudhës 3 vjeçare për inspektorin nuk ka asnjë ankesë në inspektoratin e KLD-s. Për referuar të dhënave për procedime disiplinore, nuk ka patur asnjë ankesë të regjistruar nga Ministria e Drejtësisë në atë kohë si autoriteti kompetent për procedim disiplinor apo t'i propozuar në ish këshillar drejtësisë në një mas tjetër për procedim disiplinor. Sa më sipër, për periudhën e vlerësimit 2013-2016, referuar të dhënave të burimeve arkivore të ish KLD-s dhe KLG-s nuk rezultojnë të dhëna që mund të analizohen dhe vlerësohen në drejtim të etikës apo që mund të përdoren për vlerësimin e aftësive profesionale të gjyqtares të komanduar në detyrën e inspektores. Burim vlerësimi përbëjnë të gjitha të dhënat për pjesëmarrjen në aktivitete trajnuese të gjyqtares të komanduar brenda vendit si dhe jashtë si. Gjithashtu, burim vlerësimi i rëndësishëm është edhe vlerësimi etik dhe profesional që është bërë gjyqtares në detyrën e inspektores në vendimin e këshillit lart drejtësisë numër 112 të datës 4/11/2016, pra ajo ka një vlerësim për periudhën e vlerësimit 2013-2014, i cili në metodologji është referuar si një nga burimet e tjera të vlerësimit. Ndërkohë, burim vlerësimi është edhe vendimi i komisionit të pavarur të kualifikimit me gjithatë konkluzionet e tij për të treja shtyllat, për ato të verifikimit të pasurisë, të verifikimit të figurës, si dhe të verifikimit të aftësive profesionale. Po vazhdojmë analizën e të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit dhe propozimin për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi. Për të vlerësuar dhe pikëzuar aftësinë e gjyqtarit të komanduar në detyrën e inspektorit në ish këshillin lart drejtësisë, në drejtim të aspekteve të njohurive ligjore dhe arsyetimit të dokumentave të hartuar, vlerësuesi përqendrohet në të dhënat që përfshihen në dosjen me aktet e vlerësimit profesional të gjyqtarit të dërguara nga organet e rivlerësimit kalimtar. Vlerësuesit shmonë aftësinë hulumtuese, interpretuese dhe logjikën e gjyqtarit në lidhje me hartimin e dokumentave ligjor të tillë si draft aktesh nën ligjore, projekt vendime, vendime, opinione ligjore, analiza, materiale studimore krahasore mbi krahasimore mbi kuadrin ligjor vendasdhius prudencial të vendit të huaj, projekt raporte, raporte dhe materiale të tjera të lidhura me çështje specifike e tjerë. Aftësia profesionale gjyqtarit të komanduar pikëzohet sipas dy aspekteve: njohurive ligjore dhe arsyetimit ligjor. Duke filluar me aspektin e parë të njohurive ligjore, treguesi, aftësia hulumtuese për të identifikuar natyrën e çështjes për trajtim, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave, në projekt raport, pasi janë evidentuar të gjitha gjetjet që këshilli ka bërë në raportin e analizimit të aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit, zonjës Pepi, janë analizuar gjetjet në që i përkasin aktit të vlerësimit të aftësive profesionale të miratuar me vendimin e këshillar drejtësisë nr. 112 datë 4/11/2016, si dhe janë analizuar se gjitha dokumentat ligjor pjesë e dosjes së vlerësimit, nga ana imesi relatore është konstatuar se gjyqtarja komanduar në pozicionin inspektores pranë inspektoratit ish këshillar drejtësisë ka aftësi shumë të mira për identifikimin tepër të qartë, konciz, të saktë dhe të plotë të fakteve të çështjes, ankesës, objekt shqyrtimi, paraqitjen e tyre në mënyrë të integruar me faktet që rezultojnë nga dokumentacioni dhe informacioni marrë për efektet e verifikimit të ankesës, pasqyrimin e veprimeve procedurale të kryera gjatë procedurës së verifikimit, duke integruar në përmbajtje të fakteve edhe pjesë dokumentave apo informacioneve me shkrim të marra, siç mund të ishin deklarimet të gjyqtarit subjekt verifikimi, pjesë të vendimeve gjyqësore të shqyrtuara e tjerë. Sa i përket identifikimit të normës apo normave të akteve ligjore dhe nënligjore që gjenë zbatim, në të gjitha dokumentet burim vlerësimi, referohen dispozitat e ligjit dhe akteve nënligjore të ISHKLD-s lidhur me procedurën e verifikimit, inspektimit dhe baza ligjore në mbështetje të mendimit të inspektorit mbi mënyrën e përfundimit të trajtimit të ankesës. Pashtu identifikohen dispozitat e ligjit procedural penal ose civil, dispozitat e ligjeve organike, kodi etikës gjyqësore e tjerë, të cilët mbështesin argumentimin ligjor të inspektores lidhur me rastin, për bën vlerë të shtuar identifikimi dhe referimi saj në mbështetje të arsyetimit ligjor i praktikës së gjykatës europiane të drejtave të njeriut kryesisht me çështjet e arsyetimit vendime gjyqësore dhe procesit të rregullt ligjor, vendimet e gjykatës kushtetuese dhe të gjykatës së lartë, të cilat aplikohen në drejtim të standardeve objekt vlerësimi për të gjitha rastet e trajtuara për këtë arsye lidhur me treguesin e parë kanë propozuar shkallë shumë lart aftësi e pikëzimi me 25 pikë. Lidhur me aftësinë për të interpretuar ligjin, duke u bazuar në të njëjtat burime vlerësimi, para konkluzionet e arritura në raportin e analizimit të aftësive profesionale të përgatitur nga Këshillar Gjyqësor për qëllimet e procesit të rivlerësimit kalimtar. Në aktin e vlerësimit të miratuar nga Këshilli për inspektorin për periudhën e vlerësimit 2007-2013, 31/12/2014 dhe në dokumentat e administruar gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar, ka vlerësuar se gjyqtarja e komanduar gjatë ushtrimit detyrës së inspektores ka shfaqur aftësi të larta në drejtim të interpretimit të ligjit të zbatueshëm, në mbështetje të opinionit të saj në lidhje me trajtimin dhe propozimin për zgjidhjen e çështjeve konkrete. Ajo i kushton rëndësinë e duhur në raport me kompleksitetin e faktit konkret, interpretimit abstrakt të ligjit të zbatueshëm dhe dhënies së arsyeve dhe argumentave mbi mënyrën e zbatimit të tij mbi faktet e çështjes. Po ashtu rezulton kujdesi i saj për të zbatuar dhe marrë në analizë parimet e përgjithshme të së drejtës, bën kryesisht evidentohet parimi i lishmërisë dhe parimi i procesit të rregullt ligjor, si dhe për të pasuruar interpretimin e saj lidhur me mënyrën e zgjidhjes së çështjes mbi qëndrimet të praktikës gjyqësore. Vlen të theksohet se lidhur me aftësinë për të interpretuar ligjin, referuar legjislacionit në fuqi në kohën kur ajo ka ushtruar detyrën e inspektores, dhe konkretisht pikës 3 shkronjat të nëri 31 të vendimit të ish këshillar drejtësisë për organizimin dhe funksionimin e inspektoratit të KLD-s, ka qenë detyrë funksionale saj jo vetëm trajtimi i ankesës, por dhënia e mendimit konkret mbi ekzistencën ose jo të një shkelje disiplinore duke interpretuar ligjin. Konkretisht, dispozitat parashikojnë që raporti inspektimit duhet të përmbante ndër të tjera dhe konkluzione rreth efektivitetit të shërbimit gjyqësor të ofruar nga gjyqtari subjekt inspektimi, kur ishte rasti vërejtje dhe rekomandime për përmirësimin e vëmendjes së gjyqtarit apo përshkrimin e vëmendjeve të gjyqtarit kur konstatoheshin shkeljet e ligjit që konsiderohen shkelje disiplinore. Në dokumentet e hartuara nga inspektoria në kuadrët vëmëtarisë saj profesionale, në raset e verifikimit të ankesave apo inspektimit, përveç përshkrimit dhe analizës së faktit dhe identifikimit të ligjit të zbatueshëm, ishte detyrueshme që të përmbaheshin edhe argumenta mbi interpretimin dhe zbatimin e ligjit në rastin konkret. Pra interpretimi i ligjit të zbatueshëm në funksion të mbështetjes analizës së rastit dhe rekomandimeve mbi mënyrën e përfundimit të tij paraqiste rëndësi me qëllim përmbushje në mënyrë cilësore të funksionit të inspektorit në lidhje me trajtimin dhe zgjidhjen e çështjes konkrete që nga procesi i vlerësimit ka rezultuar i një niveli shumë të lartë. Lidhur me treguesin tjetër, që artësia, konsistencia dhe kuptueshmëria, nga tërësia e burimeve të vlerësimit ka rezultuar se gjyqtarja komanduar në pozicion e inspektores ka treguar kujdes të posaçëm për pasqyrimin e qartë, konciz të saktë të ankesës apo çështjes objekt verifikimi, të fakteve të çështjes, ecurisë procedurale të trajtimit të rastit, evidentimit të dokumentave dhe informacioneve të marra në kuadër të verifikimit, përcaktimin e çështjes që përbën objektin e verifikimit dhe vlerësimit, arsyetimin ligjor dhe paraqitjen e konkluzioneve të saj në formën e sugjerimit gjithmonë lidhur me trajtimin e rastit. E njëjta shkallë kujdesi evidentohet dhe në drejtim të kuptueshmërisë së mendimit të shprehur lidhur me zgjidhjen e çështjes apo evidentimin e çështjeve për diskutim me qëllim trajtimin e rastit dhe për këtë kriter propozohet shkatë shumë lartë aftësie pikëzimi 15 pikë. Lidhur me strukturën e qëndrueshme dhe të mirë organizuar dokumentave ligjore, përgjithsisht të gjitha dokumentat analizuar ndjekin të njëjtën strukturë, pjesa hyrëse relacionit përmban subjektet të organit që urdhërojnë, miratojnë apo kryejnë inspektimin, ka pjesën përshkruese arsyetuese ku evidentohet përmbajtja e ankesës, mendej faktet e çështjes dhe në fund analiza e saj. Në të gjitha dokumentet ligjore evidentohet një strukturë e qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit e dokumentit pavarësisht përmbajtjes që ka secila në ndarje dhe gjithë dokumentit dhe çdo nëndjarje ndjekin një strukturë të njëjtë të organizuar mbi bazën e një curie logjike të rritshmërisë së mendimit juridik e cila orienton sakt lexuesin shkallë shumë lart aftësie pikëzimi me 10 pikë. Për sa i përket cilësisë analizës dhe argumentimit logjik. Në tërësi, në dokumentat ligjore të analizuara, analiza ligjore dhe shkalla argumentimit logjik, pavarësisht se në masë të ndryshme kushtëzuar nga natyra komplekse ose jo e çështjes rezulton e lartë. Evidentohet qartë aftësia gjyqtarës së komanduar për të ekstraktuar dhe analizuar aspekte thelbësore në lidhje me shkaqjet e ngritura në ankesë apo çështjen e marrë në shqyrtim dhe dhënia argumenteve të plota dhe koncize lidhur me mënyrën e zbatimit të ligjit mbi këto fakte. Pashtu rezulton aftësia e saj për të evidentuar në raste specifike çështje ligjore që duhet të vlerësoheshin atko nga Këshilla e Drejtësisë dhe në çdo rast çështjet e ngritura janë shoqëruar dhe me analizë ligjore të saj lidhur me to. Analiza dhe argumentimi logjik ndjek kryesisht rregullin fakt, çështje, normë, interpretim, konkluzion dhe ky argumentim ka vijueshmëri duke evidentuar veçanërisht interpretimin individual të ligjit nga ana e saj si dhe aftësinë për të evidentuar dhe ngritur çështje për të cilat duhet të bëhen objekt diskutimi nga Këshilli me qëllim aplikimin e njëjtë në raste të ngjashme, ka qenë një rast specifik ku nga vetë inspektoria është propozuar që informacionet periodike të kryetarëve të gjykatave që vinin për dorëzimet e dosjeve jashtë afatit të gjyqtarëve nuk u përpunin shkak të mjaftueshëm për fillimin e një procedimi disiplinor nëse nuk ishte ankesë nga ana respektive nga ana e palës konkrete. Arsyetimi i dokumentave ligjore në tërësinë e tyre është i qartë, i plotë dhe merr në analizë dhe jep përgjigje të gjitha shkaqeve të ngritura në ankesë apo në çështjen objekt verifikimi inspektimi, duke përmbushur standardet e një dokumenti ligjor të plotë, të qartë dhe të argumentuar ligjërisht, duke analizuar të gjithë metodologjinë e punës së gjyqtarës së komanduar. Vlerësoj se aftësia e saj për këtë tregues duhet të vlerësohet shumë e lartë. Në pikëzimin e këtij treguesi konsiderohen edhe të dhëna lidhur me mungesën e rasteve kur dokumentet ligjore të hartuara prej saj janë kthyer nga organet kontrolluese, pra bëhet fjalë kryeinspektori, për plotësim apo korrigjim në drejtim të cilësisë së analizës dhe argumentimit logjik në dokumentet ligjore burim vlerësimi. Për këtë arsye, edhe për këtë tregues është propozuar shkallë shumë e lartë aftësie, pikëzimi 25 pikë. Përfundimisht, për kriterin e aftësive profesionale, propozohet niveli i lartë i vlerësimit, më i lartë është shkëlqyeshëm pikën 100. Për sa i përket aftësisë organizative, lidhur me aftësinë për të përballuar ngarkesën në punë, në fakt për të gjithë grup kriterit e këtij treguesi, janë të njëjtat të dhëna burimore, cilat janë të dhënat statistikore, të pozicionit të punës si inspektor, konkluzionet e arritura në raportin e analizimit të aftësive profesionale të përgatitur nga këshillar gjyqësor, aktet e vlerësimit të aftësive të miratuara nga ish këshillar i lartë i drejtësisë për periudhën e vlerësimit 2013-2014, si dhe dokumentat ligjore të administruara gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar. Tani, nga analiza të gjitha të dhënave statistikore, rezulton se për periudhën 8/10/2013, 10/11/2015 dhe 1/8/2016, 8/10/2016, me një kozgjatje pune prej afërsisht 27 muaj, ajo ka përfunduar 573 çështje duke hartuar raportet përkatëse. Në fakt, ka patur një vetë raportim nga gjyqtarja për 741 praktika, por referuar të dhënave statistikore të cilat janë administruar për efekt të procedurave të shortit që kanë ndjekur organet e rivlerësimit, në fakt janë evidentuar vetëm 573 çështje. Janë çështje që bëjnë fjalë vetëm me trajtime të raporteve për në lidhje me inspektimet. Ndërkohë, sa i përket standardit sasior të punës së gjyqtarit të komanduar në detyrën e inspektorit, referuar sistemit të vlerësimit të kohës, konkretisht vendimi 36/29/2015 për kriteret e procedurat e vlerësimit profesional dhe etik të kryeinspektorit dhe inspektorëve të Këshillit lart drejtësisë, pikës 2 të nenit 6, rezulton se inspektori seksionit të inspektimit dhe verifikimit të ankesave duhet të hartonte jo më pak se 150 ankesa në vit. Nëse volumi i përgjithshëm i ankesave të paraqitura në inspektorat nuk e lejonte përmbushjen e këtij standardi, inspektori duhet të realizonte volumin e punës të përshtatshëm në raport me numrin e inspektorëve të këtij seksioni. Në vlerësimin e standardizacion merren në konsiderat deri në masën 30% volumi i detyrave të tjera të përmbushura nga inspektori, siç mund të ishte pjesëmarrja në grupe pune, përfaqësime gjyqësore e tjerë. Duke i referuar kuadrit ligjor dhe nën ligjor në fuqi në periudhën e vlerësimit 2013-2016, rezulton se zonja për periudhën kohore, afërsisht 27 muaj që ka ushtruar detyrën, ka përfunduar 573 ankesa, në këtë mënyrë ka tejkaluar standardin sasior për 3 vjet me 236 çështje ose me 70% të standardit sasior që ka qenë në fuqi. Po ashtu, rezulton angazhimi i saj në detyra të tjera si inspektimi në gjykata apo pjesëmarrje në grupe pune për hartimin e skemës së vlerësimit të inspektorëve, të cilat në vlerësimin të rësor përfshihen në volumin e punës së inspektorit. Nga ana tjetër, për 2 vite 2013-2014, kryeinspektori aftësinë e saj në drejtim të përballimit të ngarkesës në punë ka vlerësuar në shumë mirë, ka qenë niveli më i lartë i vlerësimit. Prandaj, duke ju referuar të gjitha të dhënave që referojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se në periudhën e vlerësimit ka trajtuar 573 ankesa, ka tejkaluar standardin me 70% dhe ka tejkaluar edhe 30% që ne angazhuar në fakt detyrat e tjera për arsye se gjatë kësaj periudhe inspektorati ka punuar pothuajse me 40% mungesë të stafit të vet. Inspektorëve. Përpason lidhje me treguesin aftësia për të realizuar volumin normal të punës, aftësia e saj duhet pikëzohet maksimalisht dhe kanë propozuar me 25 pikë. Për sa i përket aftësisë për të respektuar afatet, gjithmonë referuar kuadrit ligjor të zbatushëm, afatet e vendosura për trajtimin e praktikës e praktikave nga inspektorët ndahen në tre kategori. Ishte afati urgjent, brenda 40 orëve, i cili caktoi gjithmonë nga ana e kryeinspektorit, ishte afati prioritar, i cili caktoi edhe ai nga ana e kryeinspektorit në mënyrë të shprehur, për të dhënë ankesës një trajtim përparësor krahasuar me detyrat e tjera të inspektorit, si dhe ka qenë dhe afati normal i cili ka qenë jo më vonë se 30 ditë i parashikuar, të parashikuara këto afate në aktin e ligjor të kohës. Nga ana tjetër, në këtë akt në ligjor parashikohet që për efekt të standardit kohor të punës, numri rasteve për të cilat raporti duhet hartohet jashtë afate nuk mund të kalojë 40% të numrit të përgjithshëm të raporteve të hartuara nga inspektori gjatë vitit kalendarik. Në vlerësimin e këtij standardi mbahet në konsiderat volumi i përgjithshëm i punës së inspektorit nga pikpamja sasiore, si dhe kushtet e vështira të punës. Në projekt raport janë pasqyruar të gjitha relacionet që kanë qenë dokumenta ligjore të dosjes, si dhe afat trajtimit të tyre. Në 5 çështjet analizuara, materialet janë trajtuar dhe përfunduar nga gjyqtarja në cilësinë e inspektoreve brenda afateve të zbatueshme sipas aktit ligjor, pra për një kohë të barabartë ose më të shkurtër se sa afati për çdo rast. Gjithashtu, në aktin e vlerësimit të KLD-s 2013-2014, ajo është vlerësuar maksimalisht, për këtë arsye është propozuar shkallë shumë lartë aftësie, 25 pikë. Lidhur me efektivitetin dhe metodologjinë e vlerësimit. Duke i referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit lidhje me këtë aspekt, rezulton angazhim maksimal i gjyqtares, së komanduar në drejtim të organizimit të punës dhe trajtimit të rasteve, angazhim maksimal për përshtatjen dhe ndjekjen e një metodologjie efektive në drejtim të organizimit të punës, si rezultoj nga aftësitë e saj krijuese për të sjellë dhe aplikuar risi në funksion të përmirësimit të punës në drejtim të eficiencës dhe profesionalizit për trajtimin e ankesave materiale për kancer. Për këtë arsye, aftësitë e saj për këtë tregues janë vlerësuar shumë të larta duke u pikëzuar maksimalisht. Pikëzim maksimal propozohet për dy tregues të tjerë, rregullshmëria e mbajtjes së dokumentacionit, saktësia dhe plotësia. Dokumentat janë renditur në mënyrë që janë lejtësisë të shfrytëzueshëm dhe pasqyrojnë të gjitha veprimet procedurale të kryera, ndërkohë që nuk rezulton mungesa e akteve apo dokumentave që nuk i përkasin çështjes apo ato që i përkasin çështjeve të tjera, për këtë arsye propozohet me pikët maksimale për të dyta tregues dhe përfundimisht për kriterin e dytë. Aftësia organizative propozimi është 100 pikë shkëlqyeshëm. Për sa i përket kriterit të tretë, etika dhe angazhimi nga vlerave profesionale, etika në punë, referuar burimeve të vlerësimit. të cilat, veç ato që kam relatuar, janë edhe burime arkivore të ish-këshillit lart drejtësisë apo KLG-s, të dhënat për masa disiplinore, raporti i ILD, i inspektorit lart deklarim të pasurive pas qëruar në raportin e në vendimin e komisionit pavarur të kualifikimit, rezultatet e verifikimit të ankesave e tjerë. Nga analiza e burimeve të vlerësimit nuk ka rezultuar të dhëna që mund të afektojnë lidhur me këtë kriter, është të propozuar shkallë shumë lart aftësie, pasi gjyqtarja ka reflektuar shkallë të lart angazhimi dhe përgjegjshmërie në funksion. Nuk ka të dhëna që cilat mund të flasim për sjellje ofensive, mungesë respekti, vetëpërmbajtje e tjerë. Për sa i përket integritetit, shmangjes së shfaqjes së pahishme nderit të dinjitetit nga të gjitha burimet e vlerësimit, nuk ka të dhëna që afektojnë negativisht. Përmendën në projekt raport edhe konkluzionet e komisionit pavarur të kualifikimit lidhur me verifikimin e pasurisë të figurës. Për këtë arsye, për shkak të prezumimit, propozohet shkallë shumë e lartë aftësie 40 pikë. Panësia e gjyqtarit, përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese, edhe për këtë tregues, propozohet shkallë shumë e lartë aftësie, pikëzimi me 10 pikë, evidentohet kujdes i shtuar i gjyqtarës në mënyrën e trajtimit të rasteve dhe përdorimit të fjalëve në rastet kur janë evidentuar problematika që mund të fillonin në verifikimin e ankesave apo dhe një procedim disiplinar. Nga ana tjetër, nuk ka rezultuar që të ketë paraqitur në një kërkesë për heqje dorë nga një procedurë administrative apo të jetë përjashtuar nga procedurat administrative të trajtimit të ankesave dhe për këtë arsye është vlerësuar dhe për kriterin e fundit 15 pikë, përfundimisht për kriterin e tretë etik dhe angazhimin e vlerave profesionale, propozohet niveli më i lartë i vlerësimit shkëlqyrës 100. Për sa i përket aftësisë personale dhe angazhimit profesional, vlerësohet maksimalisht për komunikimin e qartë e transparent, për respektimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale, e cila merr një rast merr vlerë akoma të ndështuar ku bëhet fjalë për verifikimin e trajtimin e ankesave ndaj gjyqtarëve, aftësisë për të bashkëpunuar, si dhe gatishmërisë dhe kontributi për të kryer detyrat të tjera që ngarkohen nga struktura drejtuese. Në këtë rast kanë qenë evidente që ajo ka marrë veç detyrës funksionale njëkohësisht ushtruar gjatë periudhës së vlerësimit, ka marrë pjesë në grupe pune në kuadër të caktimit nga struktura drejtuese, grupi punës për hartimin e skemës së vlerësimit të punës së inspektorit, ka marrë pjesë në përfaqësime gjyqësore, ka marrë pjesë për hartimin e projekt vendimit të këshillit lart drejtësisë për instalimin e portalit të ankesave online, e mundësuar mbi asistencën e prezencës së OSBE-s, ka përgatitur një memo mbi procesin e verifikimit të ankesave në inspektoratin e KLD-s datë 3/12/2013, në hartimin e planeve tematike të inspektimit dhe njëkohësisht ka kontribuar në përgatitjen e 6 inspektimeve tematike. Gjithashtu ka propozime konkrete për përmirësimin e akteve dhe konkretisht ka paraqitur në mbledhjen e KLD-s rekomandime për tre problematikat e trajtimit të hasur mbi verifikimin e informacioneve periodike atë që relatova më lart të kryetarëve të gjykatave në kushtet e mungesës së një ankese të Mirfield, duke qenë se ka të dhëna që flasin për gatishmërinë dhe kontributin efektiv të saj për të kryer detyrat e tjera veç atyre të trajtimit të ankesave, është propozuar pikëzime 5 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar dhe reaguar me efikasitet në rast nevoje vlerësohet shumë e lartë, nisur edhe nga afatet e shkurta të trajtimit të ankesave, lidhur me gatishmërinë për të angazhuar lëmitarit të tjera për pjesëmarrjen e saj në programet e formimit vazhdues brenda dhe jashtë vendit janë në total 38, tilla që sipas metodologjisë çojnë në pikëzimin me 20 pikë, ka marrë pjesë edhe në trajnimin e gjyqtarëve, ka të dhëna, ka qenë lehtësuese në aktivitetin trajnues me temë reforma e sistemit gjyqësor, problematika e procedimit disiplinor të gjyqtarëve dhe praktika e kolegjeve bashkuara gjykatës lartë në këtë vend. Në këtë drejtim, dhe qeverisja se dhe kompetencat e kryetarit të gjykatës dhe kancelarit si funksionat drejtues administrimi, zhvilluar në 27 shkur 2015, për këtë arsye duke qenë se ka të dhëna, i janë shtuar edhe 2 pikë duke u pikëzuar me 5 pikë. Lidhur me pjesëmarrjen e darin ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të cilat nuk varen nga funksioni, ka patur gjithashtu të dhëna. Konkretisht, ka qenë pjesëmarrëse në takimet e këshillit drejtues për të lehtësuar zbatimin e projektit mbështetje për efikasitetin e drejtësisë së financuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës me fokus për zgjedhjen e 10 gjyqtarëve pilot. Njëkohësisht, ka pjesëmarrje në takimet e misionit AEX lidhur me bashkëpunimin e ILDKPI-s në luftën kundër korrupsionit, pjesë detyrimeve që burojnë nga dokumenti udhërrëfyes i 5 prioriteteve për marrjen e statusit të vendit kandidat, zhvilluar në 17-18 qershor 2014. Të gjitha këto angazhime, për shkak të natyrës së punës, nuk lidhen ekskluzivisht në pozicion e punës së gjyqtarë rekomanduar, dasur bëjnë detyra të tjera të caktuara nga organet drejtuese të SHKLD-s, pavarësisht se përzgjedhja për angazhim në veprimtarin ndërinstitucionale është bërë nga institucioni ku gjyqtarja ka qenë rekomanduar, dhe për këtë arsye i janë shtuar edhe dy pikë të tjera, duke u pikëzuar me 5 pikë. Nuk ka asnjë publikim ligjor akademik, 0 pikë. Përfundimisht për kriterin e fundit, propozohet niveli vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 95. Propozimi për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit të shkëlqyeshëm, pikët në total janë 395, 100 aftësia profesionale, 100 aftësia organizative, 100 etika dhe angazhimi në vlera profesionale dhe 95 aftësia personale dhe angazhimi profesional. Faleminderit.
Faleminderit zonja Opera. Ka diskutime për sa u parashtron relatorja? Lidhe me rastin e fjalë. Nuk ka diskutime, atëherë vazhdojmë me votimin e prezidentimit përkatës.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Sofira dakord.
Marcela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Clodiani dakord.
Indi dakord. Vendim për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarës me qëllim gradimi për rolin e vlerësimit 2013-2016 gjatë ushtrimit detyrës së inspektorës pranë inspektorat të ish Këshillit Lartë të Drejtësisë. Këshilli i Lartë gjyqësor bazuar në bazën ligjore përkasë vendosi. Pika 1 miratimi i raportit vlerësimi etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimi të gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2013-2016 gjatë ushtrimit të detyrës inspektores pranë inspektoratit të ish Këshillit Lartë të Drejtësisë, duke vlerësuar atë si më poshtë. A. Aftësi profesionale shkëlqyeshme. B. Aftësi organizative shkëlqyeshme. C. Etika dhe angazhimi ndaj vlera profesionale shkëlqyeshme. D. Aftësia personale dhe angazhimi profesional shkëlqyeshme. Niveli i përgjithshëm vlerësimi shkëlqyeshme. Pika 2, raporti vlerësimi miratuar sipas pikë 1 i bashkënjë këtij vendimi dhe shpisë për bërës e ti. Pika 3, kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim i fuqishëm i njëjtë dhe ekstrakti i tij publikohen në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor në kuthemenin 95.9 të ligjit numër 96/2016, pastaj zyrtar dhe prokurorin e Republikës së Shqipërisë i ndeshuar. Në vijim të mbledhjes vazhdojmë me pikën 6 të rindë ditës, shqytimi për këtë raport i vlerësimi etik dhe profesional të gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2013-2016, për më tej, fjalën relatore zonjë Plaku.
Faleminderit, atëherë nërë për mbledhë, për ashtoj për këtë raport e vlerësimit për gjyqtarën procedura e vlerësimit. Atëherë, procedura e vlerësimit ka filluar me vendimin me numër 81 datës 16/2023, është kryer shorti, procedura e kryerjes së shortit, administruar dosjet. Në pjesën e parë të projekt raportit janë pasqyruar burimet e vlerësimit dhe vendimit të dhënave që rezultojnë për tyre. Prej tyre konkretisht grupin e parë të burimeve të vlerësimit janë aktet dhe dokumentet përdorur në vlerësimin e aftësive profesionale dhe organeve të vlerësimit të listuara si më poshtë, konkretisht formularive deklarimit të gjyqtarës, të dhënat e dosjes personale, të dhënat statistikore, ku nga të dhënat statistikore rezulton se gjatë periudhës së vlerësimit tetor 2013-tetor 2016, gjyqtarja fillimisht ka punuar në gjykatën e rrit gjyqësor Kavaj deri në datën 3/11/2013 dhe nga data 4/11/2013 në vijim në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, duke qenë se në këtë kohë, në këtë datë ka filluar funksion në gjykata administrative. Referuar të dhënave statistikore, rezulton se periudhën konkretisht 4/11/2013 deri në datën 8/10/2016, në fakt është deri në prill të 2016-s, ka ushtruar funksionin gjyqtarës për shkak se ka marrë lejen e zakonshme, lejen fal e lindjes. Rezulton se gjyqtarja ka gjykuar vetëm në gjykatën administrative 1462 çështje, nga të cilat 937 çështje administrative, 192 marrëdhënie pune dhe 334 çështje të tjera. Pra me pal kundërshtare ka gjykuar rreth 1129 çështje. Janë përshkruar në mënyrë të detajuar dosjet e përzgjedhura me short, 5 dosjet, 3 vendimet, më pas burimet janë të dhënat vendimet administruar për shkak të ankesave, kur nuk ka rezultuar që të administruar vendim për shkak të ankesave, të dhënat burimeve të arkivës KLD-s, ku rezulton se gjatë periudhës së 3 vjeçare të vlerësimit, ndaj gjyqtarës janë regjistruan pra qëtër 9 ankesa, 5 në vitin 2014, 1 në vitin 2015 dhe 3 në vitin 2016. 4 janë ankesa janë arkivuar për shkak të pas shqyrtimit prak, me arsyetimin se 2 prej tyre janë ankesa të përsëritur, 2 prej tyre zgjidhen përmes apelimit. 5 ankesa të tjera janë verifikuar rezultat si më poshtë, 3 ankesa të vitit 2014 verifikuar për zvarrite janë regjistruar gjyqtarës për efekt të vlerësimit profesional dhe etik. Këto ankesa janë marrë në shqyrtim në janë vlerësuar më pas tek aftësitë organizative të gjyqtarës. Një ankesë e vitit 2015 për zvarrite gjykimi është arkivuar pasi nuk ka rezultuar shkelje dhe në këtë rast edhe kjo ankesë është marrë në konsiderat tek kriteri i dytë i vlerësimit. Një ankesë është sugjeruar për verifikimin e shkeljes etike, e cila është transferuar ILD-s. Duke marrë këtë informacionin ndërimi drejtuari ILD-s, e cila më pas nëpërmjet shkresës së datës e protokolluar në këshillin datë 27/4/2023 ka dhënë informacionin se kjo ankesë është arkivuar pas verifikimit të saj, megjithatë kjo është sqaruar në kriterin për katës. Atëherë kalojmë tek pjesa e dytë e projekt raportit ku pasqyrohet analiza e të dhënave në lidhje me katër kriteret e vlerësimit të aftësive të gjyqtarës, konkretisht aftësia profesionale e gjyqtarës në treguesin e njohuritë ligjore, në drejtim të përcaktimit të fakteve të çështjeve, referuar burimet e vlerësimit rezulton se gjyqtari përpara përcaktimit të fakteve të çështjeve pasqyron procedurën e ndjekur nga gjykata dhe vendimet e marra në funksion të zbatimit të saj. Paraqitja e rrethanave procedurale përbën pjesën hyrëse të vendimit, të cilat parashtrohen përveç vlerësimit të gjykatës në lidhje me jurisdiksionin gjyqësor, kompetencë lëndore, toksore e tjerë. Menjëherë pas përshkrimit të analizës së rrethanave me karakter procedural, gjyqtarja parashtron faktet e çështjes, të cilat kanë rezultuar të provuara nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, duke identifikuar ato në pjesën më të madhe të vendimit për vlerësimin në një ndarje të titulluar dhe thanat e fakte. Faktet e çështjes në çdo rast janë paraqitur në mënyrë kronologjike, duke integruar me përmbajtjen e tyre dhe provat administruara në bazë të cilës gjykata është vlerësuar se provohet. Lidhur me përcaktimin e natyrës së çështjes, të gjitha vendimet analizuara gjyqtari identifikon dhe përcakton natyrën e çështjes objekt shqyrtimi pas paraqitjes së rrethanave procedurale, analizës së faktit dhe pretendimeve të palëve ndërgjyqëse, duke analizuar objektin dhe shkakun e padisë dhe gjithë analizës e kuadrit ligjor mbi cilën themelohet kërkimi. Në drejtim të përcaktimit të ligjit të zbatushëm, të gjitha vendimet burim vlerësimi rezulton se pas paraqitjes së fakteve të çështjes dhe pretendimeve të palëve, gjyqtari ka identifikuar të përcaktuar qartë ligjin e zbatushëm duke cituar përmbajtjen e vendimit dispozitë për kasat e kodit procedurës administrative të kodit procedurës civile, të kodit civil, dispozitë e ligjit dhe aktin ligjor që gjen zbatim në raste konkrete. Janë cituar në mënyrë të detajuar të gjitha dispozitat të cilat janë cituar nga gjyqtarën tek vendimet të cilat janë burim vlerësimi, gjithashtu kanë konstatuar dhe përveç ligjeve të posaçme ligjeve edhe citimi i neni 42 të kushtetutës, neni 6 të konventës e tjerë. Në të rësi, nga analiza e burimeve të vlerësimit rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mirë identifikimin e qartë dhe saktë dhe të kuptueshëm të fakteve të çështjes, proces të cilën gjyqtari arrin nëpërmjet analizës së integruar me vetë dhe të rësisë së provave pavarësisht pretendimeve të palëve mbi rrethanat e çështjes. Gjyqtari ka aftësi shumë të mirë në përcaktimin e natyrës juridike të marrëdhënies së objekt shqyrtimi, përcaktimin i cili i bën në mënyrë të shprehur duke referuar si konkluzion analizës së saj mbi objektin dhe shkakun ligjor të padisë. Edhe në vendimin penal, sepse një vendim burim vlerësimi është një vendim penal, gjyqtari shfaq aftësi shumë të lartë në identifikimin e natyrës së çështjes dhe ligjit të zbatushëm. Po kështu rezulton aftësi shumë e mirë në identifikimin e normave konkrete procedurale ose materiale të akteve ligjore dhe nënligjore që gjejnë zbatim mbi faktet objekt shqyrtimit, citimit dhe analizimin e tyre në mënyrë të veçantë dhe të integruar me njëra tjetrën në funksion të përcaktimit të qartë të natyrës së mosmarrëveshjes, e cila shërben si bazë për orientimin dhe arsyetimin e analizës ligjore. Pas analizimit të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësohet se aftësia e gjyqtarës në lidhje me treguesin, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave është shumë i lartë duke fikzuar me 25 pikë. Sa i përket treguesit, aftësia për të interpretuar ligjin. Nga analiza e burimeve të vlerësimit, këtë tregues rezulton se në vendimet të objekt vlerësimi, identifikimi i normës juridike si ligji i zbatush në zgjidhje mos marrëveshje bën në shërbim të analizës juridike të fakteve objekt shqyrtimi dhe duke sjellë si rrjedhoi logjike konkluzionet arritura nga gjyqtari lidhur me zbatimin e saj. Normat ligjore citohen duke shoqëruar me interpretimin e tyre dhe aplikimin mbi faktet çështje. Në zëra, citimi i dispozitave integrohet në një fakt të caktuar apo me konkluzionet arritur në shërbim se cilat atë citon. Interpretimi dispozitave materiale bëhet nga në gjyqtarë si pas mënyrës interpretim të tyre në funksion të analizës juridike dhe zgjidhjes mos marrëveshjes. Në këto kontekst, konstatohet se gjyqtarja kryesisht ka përdorur interpretimin ligjor të normës konkrete, por edhe interpretim literal apo sistematik të normave, interpretimi i cili, duke përqasur me faktin juridik, nxjerr nga analiza e provave të shqyrtuara sill si pasojë logjike konkluzionet e saj të lidhen me zgjidhjen e çështjes. Janë pasqyruar në mënyrë të detajuar normat të cilat janë analizuar nga ana e gjyqtarë në secilin vendim burim vlerësimi, si dhe dispozitat konkrete të ligjeve të posaçme, të VKM-ve të tjerë. Në të rësi, gjithashtu është konstatuar se janë në vendimin burim vlerësimi, rezulton se gjyqtarja ndër të tjera zbaton dhe analizon parimet e përgjithshme të së drejtës, konkretisht parimin e procesit të rregullt ligjor, parimin e procedural të barrës së provës e të tjerë. Në të rësi, referuar të dhëna që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, për këtë tregues rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mirë në interpretimin e ligjit procedural dhe material në shërbim të konkluzionit të arritura në lidhje me çështjet e procedurale dhe duke analizuar dhe ashtu edhe në lidhje me zgjidhjen e themel të mosmarrëveshjes objekt gjykimi. Dispozitat e ligjit material rezulton të jenë referuar dhe interpretuar në mënyrë konsistente, duke ish zbërthyer paraprakisht në elementet përbërëse të tyre, duke identifikuar qëllimin dhe funksionin e dispozitave para aplikimit të saj mbi faktet e çështjes. Evidentohet kujdesi gjyqtarës për të zbatuar referuar kur është rasti për të analizuar aspektet e procesit të rregullt ligjor, procesorisht lidhur me elementet e mbarrjes së provës, si dhe për të referuar parimet e tjera procedurale materiale në mbështetje të interpretimit të dispozitave ligjore të zbatueshme si në aspektin procedural ashtu dhe në atë thelbësor, parimet e cilat integrohen me arsyetimin dhe mbështesin argumentet e gjyqtarës lidhet me mënyrën e interpretimit dhe zbatimit të ligjit mbi faktet e çështjes. Si njëjti kujdes tregohet në vendimet në të vetmin vendim penal të marrë, e cila është zgjedhur nga ana e gjyqtarës, ku gjyqtarja ndalen analizën e gjithë elementeve të veprës penale. Në disa nga çështjet e burimit vlerësimi, gjyqtarja ka referuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore të gjykatës lartë, gjykatës kursetuese të D1-s në mbështetje të argumenteve të saj lidhur me interpretimin dhe zbatimin e ligjit. Pas analizimit të dhënave që rezultojnë me këtë tregues, vlerësohet se aftësia e saj është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Sa i përket nën treguesit qartësia, konsistenca dhe kuptueshmëria e vendimit. Referuar burimeve të vlerësimit rezulton se gjuha e përdorur nga gjyqtarja gjatë gjykimit në aktet procedurale të dosjeve të analizuar në komunikimin shpresor me të tretën dhe vendimin gjyqësor fundtar është i thjeshtë, i qartë dhe i kuptueshëm në mënyrë që vendimi të kuptohet vetëm nga njohësit më të mirë të ligjit. Në përdorimin e institutit të drejtës parimeve të drejtave të pjesëmarrësve në procesin e tot përdorimi i termave shprehen në gjuhë latine përgjithsisht i tekuar në klapa duke i shoqëruar gjithmonë me dhënë kuptimin në gjuhën shqipe pa krijuar komplikitet në përmbajtjen e kuptimit. Po ashtu në referimin e fjalëve me karakter teknik, kryesisht si pasojë referimit në ligjet e posaçme me karakter specifik, përdorimi i termave teknik është i kufizuar i shoqëruar me shpjegimin e tij ose rezulton i qartë nga konteksti i arsyetimit. Nuk evidentohet në asnjë rast përdorimi i fjalëve që cënojnë integritetin e personit, si dhe nuk evidentohet kujdes për shmangin absolut të përdorimit të fjalëve të cilët mund të krijojnë kontekst fyes apo denigrues. Gjyqtarja po ndër të tjera përdor të gjitha në arsyetimin e vendimit evidentohet zbatimi i rregullave gramatikore të sintaksës në zhvillimin e fjalëve duke i dhënë qartësi për shkrimet dhe rrethanave procedurale dhe fakteve të çështjes në të gjitha vendimet burim. Vlerësimi rezulton përdorimit të gjitha shkronjëve të alfabetit, fjalitë ndërtohen drejt dhe janë të organizuar në rrjet logjike me njëra tjetrën dhe paragrafet dhe në ndarje të arsyetimit të vendimit. Në vendimin përfundimtar burim vlerësimi, gjyqtari pasqyron dhe merr në analizë në çdo rast elementet procedural si kompetencë juridiksionit, trajtimin e kërkesave të palëve ndërgjyqëse gjatë procesit gjyqësor dhe vendimarrjet perspektive të gjykatës lidhur me to, pavarësisht se nga përmbajtja e vendimit jo në çdo rast këto element kanë qenë të diskutueshëm nga palët apo rrethanat e çështjes. Në vendimin burim vlerësimi pasqyron në mënyrë të përmbledhur pretendimet dhe prapësimet e palëve, të cilat merren nga analizë nga ana e gjyqtarës në mënyrë specifike në pjesën e arsyetimit të vendimit. Po kështu në të gjitha vendimet analizuar vendohet vendosja e plotë e tekstit të dispozitave ligjore të zbatueshme duke vijuar me pjesën e argumentit ligjor të gjykatës lidhur me analizën dhe zbërthimin e dispozitave të cituara. Prezenca e këtyre elementeve në disa raste në mënyrë tepër të detajuar gjithsesi jep qartësi elementeve procedurale të gjykimit ose vendimit dhe nuk cënon konsiderimin e tij. Në të rësi referuar burimet e vlerësimit këtë tregues rezulton se gjyqtarja kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimit në drejtim të qartësisë, konsiderimit dhe kuptueshmërisë për lexuesin. Gjuha e përdorur dhe mënyra e organizimit të vendimit të shprehur mundson lexim të organizuar që ofron kalimin logjik nga njëra pjesë në Tjetrën, në shërbim të argumentit të çështjeve të ngritura prej saj, përzihen apo zgjidhen tërësor të çështjes. Pas analizës së dhënave që rezulton lidhur me këtë tregues, vlerësoj se aftësia e saj është shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Sa i përket treguesit struktura qëndrueshme dhe e mirë organizuar e vendimit. Gjyqtarja ndjek në hartimin e vendimit një strukturë të qëndrueshme të organizuar në përballes së cilës përmban në çdo rast. Gjyqtari ka një metodologji të qartë të strukturës, të strukturimit të pjesëve përbërëse të vendimit, duke ndarë pjesën përshkruese dhe arsyetuese në ndarje të identifikuar me titull, duke orientuar qartë përmbajtjen së cilës pjesë. Vendimet gjyqësore burim vlerësimi përmbajnë pjesën hyrëse, pjesën përshkruese dhe arsyetuese të vendimit. Pjesa hyrëse përmban të dhënat lidhur me regjistrimin, trupin gjykues, sekretarin gjyqësor, datën e shqyrtimit, prezencën ose mungesën e palëve, objektin e mosmarrveshjes apo akuzën në rastin e vendimit penal, si dhe kërkimin prezantare të palëve të paraqitur në mënyrë përmbledhur. Gjithashtu, në këtë pjesë analizohet kryesisht nga ana e gjykatës juridiksioni kompetenca lëndore toksore. Pjesa përshkruese është ndarë në disa pjesë, ndalet në paraqitjen e padisë kanë palëve, palës padisë dhe vendimin e vendimtarit të ndërmjetën të gjykatës gjatë procesit, si për shembull për marrjen e masës së sigurimit të padisë, shtimin e palëve ndërgjyqëse, pasive atë pasive apo ndryshimin e paksimit në objektet e padisë, thirrjen personave të tretë të tjerë. Faktet rrethanat e provuar në gjykim. Në këtë pjesë përshkruan dhe analizon faktet thelbësore të çështës dhe integruar me provat e lejuara dhe të marrë në shqyrtim së bashku me analizën e tyre duke ndjekur kryesisht një rend kronologjik në paraqitjen e fakteve siç kanë dëlituar të provuar. Pretendimet e palëve, pjesën në të cilën gjyqtarja parashtron në mënyrë të përmbledhur pretendimet dhe prapësinë të së cilës palë së bashku me argumentet e tyre. Kuadri ligjor dhe zgjidhja juridike të çështjes është një nga nëndarjet të cilat gjyqtari fillimisht citon ligjin material e procedural që zbaton në çështën konkrete duke referuar dispozitave materiale administrative, civile dhe penale, po dhe ato të ligjit të posaçëm, si të referohen faktet juridike merren në analizë ligjin e zbatueshëm duke bërë interpretimin e tij përpara aplikimit mbi faktet e çështjes. Në këtë pjesë të vendimit burim vlerësimi gjyqtare kanë ndjekur metodën IRAK, duke shtuar më njëherë pas përshkrimit të analizës së fakteve procedurale dhe thelbësore çështje, pyetje ligjore të vlerësuar thelbësore për zgjidhjen e çështjes, të cilat janë identifikuar qartë në vendimet gjyqësore. Në pjesën e dispozitivit gjen pasqyrim disponimi i gjykatës dhe shpallja data e shpalljes dhe në shkrimin e gjyqtarës dhe sekretares konstatohet dispozitivi është i plot dhe gjen pasqyrim disponimit e gjykatës mbi çdo kërkim si dhe disponimin mbi shpenzimet gjyqësore. Në të rësi referuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit këtë tregues ndodhet se gjyqtari ka aftësi shumë të lartë në ndjekje një strukture të qëndrueshme të mirë organizuar të vendimit, ndjekje rregullat e shkrimit dhe arsyetimit ligjor duke përdorur një metodë të qartë të strukturimit të vendimit si në aspektin vizual ashtu edhe në përmbajtjen e tij. Mënyra të shkruajtë të vendimit është e qartë dhe mirë strukturuar gjithmonë sipas rendit trajtimin e aspekteve procedurale të ngritura gjatë gjykimit apo të vlerësuara kryesisht, parashtrimin rrethanave të faktit, pretendimeve të palëve, ligjin e zbatueshëm, trajtimin e çështjeve që duhet shqyrtohen nga gjykata në lidhje me themelin duke përfshirë analizën e pretendimeve të palëve dhe në fund të pjesës arsyetuese të çdo pjese të veçantë të tij përfundimet të arritur nga gjykata. Kjo mënyrë e standardizuar të shkruar të vendimit gjyqësor orienton lexuesin dhe shërben kuptueshmërisë së logjikës juridike në për atë që është konkluduar. Në përgjithësi konstatohet se në çdo ndarje apo njësi e vendimit të janë vendosur titull përkatës dhe fjalitë tematike për të orientuar në orientimin e duhur të palëve të gjykatës dhe gjykatave më të lartë për mbajtjen e vendimit si dhe shërbim të qartësisë dhe kuptueshmërisë së tij. Duke mësuar lexim të organizuar dhe strukturuar në rrjedh logjike. Pas analizimit të dhënave lidhur me këtë tregues, vlerësoj se aftësia e saj është shumë e lartë duke fikzuar me 10 pikë. Cilësia e analizës dhe argumentit logjik. Në të gjithë vendimin burim vlerësimi rezulton një nivel shumë i mirë arsyetimi, gjithnjë i detajuar, i plot dhe i qartë duke shfrytuar të argumentuar çdo element të nevojshëm në raport me faktin administrativ, si dhe çdo element të vlerësuar të nevojshëm për t'u analizuar në raport me aspektet procedurale. Rezulton se vendimi gjyqësor determinohen nga procesi analitik dhe vlerësues në raport me atë përshkruës të fakteve dhe provave. Gjyqtari ka aftësi shumë të mirë në paraqitjen e analizën e fakteve të çështjes, analizë e cila është e detajuar dhe aplot, duke integruar si pjesë të saj dhe prova mbi të cilën mbështeten konkluzionet e gjyqtarës për përvoshmërinë e fakteve konkrete. Gjyqtari zhvillon analizën juridike për secilin kërkim të ngritur nga kërkesë padi, pasi ka parashtruar çështjet, pyetje ligjore për diskutim ku integron analizën e lidhjes shkak-pasojë mes fakteve të provuar në gjykim, ligjin përkatës në mënyrën e aplikimit të tij rrethanave konkrete. Sa i përket përmbajtjes së gjithë përfshirjes, rezulton se ata janë pjesë integruar të vendimet gjyqësore, duke i parashtruar në mënyrë të detajuar në pjesën e parë të arsyetimit dhe më pas duke i marrë në analizë në pjesën lidhur me bazueshmërinë e tyre ose jo, në atë pjesë e arsyetimit se lidh lidhen pretendimi konkret. Në të rësi, referuar të dhënë në qëtë dhe nga burimet e vlerësimit, në për këtë tregues rezulton që gjyqtarja ka aftësi shumë të larta. Cilësia e analizës dhe argumentit logjik ndjek rregullin fakt, normë, interpretim ligjor, konfuzion duke krijuar një pamje të qartë të zhvillimit të mendimit juridik në mënyrën e organizimit dhe paraqitjes së procesit analitik dhe logjik. Në të cilën vendim të analizuar, mendimi logjik ka vijushmëri, mbështetet në interpretimin e ligjit të zbatueshëm, si dhe pasurohet me qëndrimin e praktikës gjyqësore dhe integrimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës që gjen zbatim. Arsyetimi i vendimit është i qartë, i plotë dhe merr në analizë dhe i përgjigje të gjitha pretendimet dhe kërkimet e palëve apo çështjet e shtruara për diskutim në aspektin procedural dhe thelbësor me qëllim dhënë një përgjigje të argumentuar lidhur me mënyrën e zgjidhjes së çështjes. Pas analizimit të dhënave që lutojmë të për këtë tregues, vlerësoj se aftësia e saj është shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Atëherë propozimi për i vlerësimit për kriterin aftësia profesionale është 100 pikë, vlerësimi është shkëlqyeshëm. Sa i përket kriterit dytë, aftësia organizative e gjyqtarës, konkretisht për treguesin respektimet e afateve ligjore, nga burimet e vlerësimit nuk ka rezultuar asnjë nga dosjet të cilat është administruar, konkretisht 11 dosje dhe 3 vendime të cilat janë zgjedhur nga ne gjyqtarës që të kenë parashikuar afat ligjor, ndërsa të dhënat statistikore nuk mundësojnë një vlerësim të tillë. Referuar sa më sipër vlerësoj se aftësia e saj është 15 pikë, plotësimi i standardeve minimale. Në këtë kriter janë marrë për arsyesh 11 çështje, si dhe një çështje referuar për vlerësim etik. Është marrë analizë të gjitha vendimet, kozjatja e secilit vendim në secilit vendim burim vlerësim për cilën ka të dhëna, duke e përshkruar afatin në ditë të shqyrtimit të tyre. Gjithashtu, referuar me logjisë të fiksimit, ka rezultuar se përqindet cilët respektimi i standardeve ka rezultuar në masën që nuk janë respektuar 28%, cila pikëzohet me 3 pikë. Megjithatë, po të zbresim vetëm një çështje e cila ka zgjatur te standardet minimal, përqindja, po të heqim vetëm njërën nga çështjet, rezulton me 21%, 1 pikë, duke te kaluar pikëzime me 4 pikë. Pavarësisht se për 23% të çështjeve të shqyrtuara rezultojnë te kalimi i standardit minimal kohor me 18 ditë, 1 muaj dhe 2 muaj një çështje. Rezulton se ka qenë përgjithsisht pasojë e thurisë procedurale të çështjeve në disa raste për shkak të mosformimit të trupit gjykues, mungesës së gjyqtarës për arsye shëndetësore e provuar me raport shëndetësor, mos njoftimit të rregull të palëve, ndërgjyse për shkak të problemeve të shërbimit postar apo ndresa të pasaktë. Nga ana tjetër, në aspektin instancior të volumit të çështjeve të përfunduar, gjyqtare ka përfunduar në total për një periudhë gati 2 vjet e 6 muaj, mbas edhe më pak periudhë vlerësimi, nga data 4/11 deri në 2013 deri në datën 12/4/2016, nga ku të rezultojnë të dhëna statistikore 1462 çështje, nga të cilat 937 çështje administrative, 192 marrëdhënie pune. Pra, gjatë kësaj periudhe ka gjykuar 1129 çështje me palë kundërshtare, mesatarisht 451.6 çështje themele në vit, ndërkohë që duhet shqyrtonte më pak se 150 çështje themele në vit, referuar vendimi 261 fraksion 2 të ISHKLD-s, duke qenë mbi standardin minimal të shqyrtimit të çështjeve në masën e 201% ngarkesë në punë që justifikon pikëzimin maksimal. Pasi që janë marrë në analizë këto të dhëna, vlerësoj se konkretisht shkaqet të cilët ka te kaluar, nuk është respektuar standardi minimal, të cilat u relatuam më sipër, si dhe faktin se gjyqtarja e ka te kaluar standardi minimal të ngarkesës në punë në masën e 201%, vlerësoj pikëzimin e saj maksimal për këtë tregues me 5 pikë. Koha mesatare që dedikohet në çdo çështje dhe këtu janë analizuar të gjitha çështjet burim vlerësimi, duke i ndarë në kategori. Ka rezultuar se te kalimi në një nga këto kategori, më fal. Atëherë, duke referuar të dhënën që rezultojnë nga analiza e burimeve të vlerësimit dhe krahasimit të kohës mesatare që dedikohet çdo çështje për dy kategoritë për cilat ka të dhëna, me afatin 87 ditor të pranuar si standard minimal për gjykimin administrativ, rezulton se koha mesatare që dedikohet çdo çështje është më gjatë se standardi për gjysmën e kategorive të çështjeve, shkalla aftësisë së sipas metodologjisë përkon me 3 pikë. Po, duke marrë në konsiderat faktin se koha mesatare që dedikohet çdo çështje vetëm për një kategori, këtë kalon vetëm me 25 ditë, ku ndikon ndjeshëm vetëm një çështje, e cila ka zgjatur me 314 ditë dhe për cilën nuk ka të dhëna për kohën e shortimit, si dhe shkaqet që kanë ndikuar në zgjatjen e këtij gjykimi, sepse është një vendim i zgjedhur nga ana e gjyqtarës dhe nuk është administruar dosja. Mbështetur në të njëjtën analizë si treguesi më sipër, duke konsideruar afatin 87 ditor si standard minimal, Rezulton se koha mesatare ligohet në çdo çështje është me 6 standarde për gjysmën e kategorive. Mbështetem në të njëjtën analizë si treguesi më sipër, konkretisht duke marrë në konsiderat shkaqet e shtyrës së dhe zgjatjet e gjykimit, të cilat kanë qenë kryesisht për shkaqe procedurale, por edhe mungesës së njoftimit të palëve, komplekse të çështjeve, duke ku është dashur marrë dhe provës me ekspert apo thirrje personi i tretë, ngarkesa gjyqtare gjatë periudhës së vlerësimit. E cila siç relatuam më sipër është 1486 çështje për një periudhë 2.5 muaj. Edhe për këtë kriter është vlerësuar pikëzimi i saj maksimal me 5 pikë. Referuese më sipër vlerësoj se koha mesatare e ligohet në çdo çështje duhet konsiderohet më e shkurtër se barabartë me standard minimal kohor për gjykimin administrativ për të gjitha kategoritë e çështjeve, prandaj në lidhje me këtë tregues gjyqtare duhet pikëzohet me 5 pikë. Rendimenti i përfundimit të çështjes është marrë në konsiderat rendimenti i hartuar në raportin analitik të vlerësimit lidhur me rendimentin e përfundimit të çështjes ku ka rezultuar me 95.9%. Gjithashtu është bërë edhe një rivlerësim edhe një herë të rendimentit të gjyqtarës referuar të dhënës statistikore të cilat kanë rezultuar nga vërtetimet e paraqitura nga gjykata përkatëse ku pas një analize është vlerësuar me 97.9%, përqindje kjo që sipas fitologjisë së pikëzimit pikëzohet me 8 pikë, edhe përqindja 95% e njëjta pikëzim rezultonte. Duke referuar raportet e KLG-s, si dhe rrjedhë llogaritës që ku ka rezultuar rendimenti 97.9%, përqindja e cilës referuar metodologjisë së pikëzimit pikëzohet me 8 pikë. Pasur parasysh faktin se gjykata administrative ka filluar punë efektivisht në datë 4/11/2013 dhe në muajin prill 2016 gjyqtari është larguar me lejen lindje, fakti se në çdo vit ajo ka tekaluar sondazhin minimal me 201% në vit, vlerësohet se për këtë tregues gjyqtari do të pikëzohet me 10 pikë. Atëherë, sa i përket kohës mesatare të arsyetimit të vendimit, janë marrë analizë të cilë koha e arsyetimit të vendimit të secilit vendim burim vlerësimi, si dhe një vendim të cilat është referuar nga inspektorati për shkak të ankesës. Duke referuar dy kategorive të çështjeve, konkretisht çështjet me kategorisë administrative pal kundërshtare, rezulton se koha mesatare është 7.4 ditë, ndërsa për kategoritë marrëdhënie pune është me 7.3 ditë, duke tekaluar afatin 7 ditor me 0.4 dhe 0.3 ditë. Referuar sa më sipër për këtë kriter, gjyqtari pikëzohet është propozuar pikëzimi i saj me 15, duke konsideruar kohën mesatare të arsyetimit të vendimit më i shkurtër se barabartë me afatin procedural, pasur parasysh faktin se ka një tekalim shumë të papërfillshëm, e cila nuk ka kalon asnjë ditë. Sa i përket treguesit aftësia gjyqtarit për të kryer procedurat gjyqësore, janë analizuar shkaqet e shtyrjes dhe seancat produktive dhe jo-produktive, janë analizuar se cila në projekt raport janë detajuara të gjitha të dhënat për secilën dosje më vete, sa përket numrit të seancave gjyqësor, rezulton se për çështjet e kategorisë civile të përgjithshme pal kundërshtare, numri mesatar i seancave është 3.6 dhe për marrëdhënien e punës është 1.6 seanca. Numri mesatar i seancave gjyqësor, duke i referuar 12 çështje të vështirë, konkretisht 11 çështje të cilat janë përzgjedhur me short dhe një çështje e referuar për shkak të ankesave, rezulton se të jetë 3.1 seanca, ndërsa po të heqim nga ky numër seancat e shtyrë për të shpallur vendimin, ku rezulton se numri i seancave të cilat janë shtyrë për të shpallur vendimin janë 12, rezulton 2.6 seanca. Duke referuar burimet e vlerësimit, duke qenë se numri i seancave gjyqësore është 3.1 seanca për kategorinë e çështjeve pal kundërshtare, numri i cili zbret në 2.6 po të zbresin seancat e shtyrë për shpallur vendimin në referim të nenit 42.2 të ligjit 49/2012, si dhe faktin se shkalla e kujdesit treguar nga gjyqtarët në shmangin e seancave produktive dhe administrimin e procesit në tërësi është shumë e lartë, duhet gjyqtarja propozohet pikëzimi i saj me 15 pikë. Kryer veprimet procedurale të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, duke referuar burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira të lartë në këtë tregues, identifikuar me shpejtësinë dhe korrektësinë e planifikimit dhe mbikëqyrjes së zhvillimit dhe dokumentimin e veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor, duke ndjekur me korrektësi hapat procedurale të gjykimit të veprimit përgatitore, seancat përgatitore dhe seancat gjyqësore, duke respektuar në çdo rast afatet e përcaktuara në ligj. Aftësia e gjyqtarës për këtë tregues propozohet pikëzimi i saj. Aftësia e saj është vlerësuar shumë e lartë, duke pikëzuar me 20 pikë. Sa i përket treguesit rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes, në të rësi, dosje paraqitet dhe rregull në aspektin formal të tyre, aktet janë numërtuar dhe mund të shfrytëzohen lehtësisht, ka një strukturë të vetën në cilën e administrohen dokumentacionet e dosjes, të cilat janë shumë të e bën të aksesueshme. Referuar sa më sipër, vlerësoj se shkalla aftësisë gjyqtarës për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 5 pikë saktësia dhe plotësia e dokumentacionit, nuk rezulton mungesa e dokumentacionit në dosje të vëzhguara apo prania e akteve dokumentare që nuk i përkasen në çështjes. Në të rësi, dokumentacioni i dosjes të vëzhguara është i saktë, i plot, nuk konstatohet mungesa akteve dhe nuk konstatohet në dosjet dokumentacioni i cili nuk i përket çështjes konkrete. Referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia e saj është shumë e lartë, duke pikëzuar me 10 pikë. Për kriterin aftësia organizative dhe gjyqtares, propozohet vlerësimi i saj me 100 pikë, niveli i vlerësimit është shkëlqyeshëm. Etika dhe angazhimi i vlerave personale, edhe për këtë tregues, niveli i vlerësimit, pikëzimit është vlerësuar në tërësi 100 pikë, duke e vlerësuar shkëlqyeshëm. Janë verifikuar në këtë përsa i përket angazhimit dhe përgjegjësisë në funksion, janë verifikuar ankesat e paraqitur nga inspektorati, pranë inspektoratit të lartë të drejtësisë, gjithashtu është verifikuar dhe ankesa e cila është referuar, sugjeruar për shkelje etike pranë ILD-s, e cila ILD-ja me vendimin e datës 22/11/2022 ka vendosur arkivimin e saj, gjithashtu nga materialet e verifikimit të kësaj, megjithëse është arkivuar për shkak të afatit parashkrimit, është vlerës nga përmbajtja e vendimit konstatohet se është bërë verifikimi përkatëse dhe nuk ka rezultuar që të ketë shkelje, të provohet shkelja e pretenduar nga pala cila ka paraqitur ankesë. Në të rësi, referuar të dhënën që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, këtë tregues rezulton se gjyqtari reflekton angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion dhe nuk rezulton asnjëherë që mund të sonojë etikën në punë. Për këtë arsye, për këtë tregues rezulton se shkalla e aftësisë ka shkallë shumë të lartë të angazhimit dhe përgjegjësisë dhe duke pikëzuar me 35 pikë integriteti i gjyqtarës, janë si burim vlerësimi janë marrë është marrë edhe vendimi i Komisionit të Pavarur i Kualifikimit. Konkluzionet arritura prej tij, referuar të dhënën që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, këtë tregues rezulton se gjyqtarja gëzon integritet të lartë, por këtë arsye për këtë tregues rezulton se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë integriteti dhe nuk rezulton asnjë dhënë për sjellje të fahishme se cilat sënojnë nderin dhe integritetin. Referuar sa më sipër edhe për këtë tregues vlerësuar aftësia e saj shumë lart duke pikëzuar me 40 pikë. Sa i përket treguesit pansia gjyqtarës përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese, referuar të dhënën që rezulton nga burimet e vlerësimit, këtë tregues rezulton se gjyqtari në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtpërdrejtë ose shtortur në komunikim me subjektet për procedimit dhe përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej saj. Për këtë arsye dhe për këtë tregues vlerësohet se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë aftësi për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese duke vlerësuar duke pikëzuar me 10 pikë. Numri i lartë i kërkesave të planuara për të palur përjashtim nga burimet e vlerësimit nuk rezulton nga dosjet e cilat janë administruar, nuk rezulton që të jetë planuar ndonjë të jetë paraqitur apo planuar ndonjë kërkesë për përjashtimin e saj, ndërsa nga të dhëna statistikore nuk kemi të dhëna sepse të dhëna statistikore nuk paraqesin nuk janë ato format të tillë. Referuar sa më sipër për këtë tregues, vlerësoj se numri i kërkesave të planuara të palur për përjashtimin e gjyqtarës është i pa konsiderueshëm duke pikëzuar me 15 pikë. Siç e theksova më sipër, propozimi për kriterin etika dhe angazhimin ndaj vlerave personale është 100 pikë, vlerësimi është shkëlqyeshëm. Sa i përket kriterit aftësia personale dhe angazhimi profesional, sa i përket treguesit komunikimit të qartë dhe transparent, në të rësi referuar burimet që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka komunikim të qartë transparent me pjesëmarrës në gjykim se në për, si dhe në gjuhën e përdorur në mirë përpilimin e akteve procedurale. Referuar sa më sipër, vlerësohet se aftësia e saj është shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Sa i përket treguesit respektimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale, edhe për këtë tregues nuk ka të dhëna se cilat mund të rezultojnë për mos respektim të konfidencialitetit apo të dhënave personale. Referuar sa më sipër, vlerësohet se aftësia e saj është shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues dhe mungesa të dhënave burimore për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit, vlerësoj se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë komunikimit dhe bashkëpunimit. Referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia e saj është shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Sa i përket treguesit shkallë e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, edhe për këtë tregues nuk ka të dhëna, për sa më sipër prezumohet se aftësia e saj është shumë e lartë duke pikëzuar me 10 pikë. Gatishmëria e gjyqtarës për të angazhuar në veprimtari të tjera, konkretisht pjesëmarrja e gjyqtarit në programin e formimit të vazhdues, referuar të dhënave burim vlerësimi, konkretisht ka rezultuar vërtimit paraqitur nga shkolla e magjistraturës se gjyqtare ka marrë pjesë në disa aktivitete trajnuese. Ka rezultuar që ka marrë pjesë në 17 aktivitete të zhvilluar në 30 ditë, kozet e cila është brenda kufive 15 deri në 20 ditë. Për 120 ditë, për sa më sipër vlerësohet për këtë tregues duhet pikëzohet me 20 pikë. Dispunëshmëria e gjyqtarës për të dhëgjur kandidat ka rezultuar se gjyqtarja gjatë periudhës së vlerësimit është angazhuar si lehtësuese pranë shkollës së magjistraturës për këtë arsye, duke qenë se ka të dhëna për këtë tregues, nga 3 pikë duhet pikëzohet me 5 pikë për safo që ka të dhëna. Për sa përket angazhimit të gjyqtarës në veprimtarinë drejt socionale, referuar burimeve të vlerësimit, konkretisht në dosjen personale të gjyqtarës, rikthon se është angazhuar si eksperte në projektin OSBE-s prezenca në Shqipëri, drafting për draftimin e në departamentin e draftimit ky projekt dhe është tu, domethënë në dosje ndodhet edhe kontrata e lider nga ana e gjyqtarës, si synonte në hartimin e rasteve të gjyqësore kazus dhe pjesëmarrë në trupa gjykuese të gjyqësve vendimtuese të organizuar nga në shkollën e avokatisë. Për sa më sipër, duke referuar me strategjisë së pikëzimit që përcakton se për pikëzimin e këtij gjyqtar, duke marrë parasysh se pjesëmarrja në vendimtari të tilla gjithmonë është në varësi të gjyqtarës, po gjithë gjyqtarët do filloj vlerësimin për këtë tregues me tek 3 pikë, duke qenë se rezultojnë të dhëna, propozohet vlerësimi i saj me 5 pikë. Publikime ligjore në dosjen në dosjen personale të gjyqtarës janë paraqitur, rezulton se gjyqtarja ka një botim, po i përket vitit 2007, konkretisht në revistën juridike. Por duke qenë se ky botim është tej periudhës jashtë periudhës së vlerësimit, për këtë domethënë dhe nuk ekzistojnë, nuk rezultojnë të dhëna për publikimin e saj gjatë periudhës vlerësimi, propozohet pikëzimi i saj me 0 pikë. Për kështu propozimin për kriterin e fundit është 95 pikë shkëlqyeshëm. Propozimin për 4 kriteret është për kriterin e parë 100 pikë shkëlqyeshëm, për kriterin e dytë aftësi organizative 100 pikë shkëlqyeshëm, për kriterin e tretë angazhimi dhe etikën ndaj vlera profesionale 100 pikë shkëlqyeshëm dhe për kriterin e katërt vlerësimi pikëzimi propozohet me 95 pikë shkëlqyeshëm. Propozimi për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit është 395 pikë shkëlqyeshëm. Faleminderit.
Faleminderit zonja Plaku. Të anëtarët, nëse kanë diskutime, pse u relatuan nga zonja Plaku. Për rastin e fjalë. Atëherë, meqenëse nuk ka diskutime, vazhdohet me votimin e projekt vendimi për katës.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord. Marcila dakord. Luka pro.
Brikena pro.
Lodiani dakord.
Ini dakord. Vendim për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarës me qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Këshilli lart gjyqësor bazuar në bazën ligjore për katë vendosi. Pika 1. Miratimin e raportit vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimit të gjyqtarës periudhën e vlerësimit 2013-2016 duke vlerësuar të si më poshtë. A. Aftësi profesionale shkëlqyeshëm. B. Aftësi organizative shkëlqyeshëm. C. Etika dhe angazhimi ndaj vlera profesionale shkëlqyeshëm. D. Aftësi personale dhe angazhimi profesional shkëlqyeshëm. Niveli përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm. Pika 2, raporti i vlerësimit miratuar sipas pikës 1 i bashkëngjitur këtij vendimi dhe shtëpis përbërës së tij. Pika 3, kundër këtij vendimi mund të bëhet takim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nismja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim i fuqishëm me një dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit Këshillit të Lagjësor në kuthemën e 95.9 të ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të Lirshuar. Në vijim vazhdojmë pikën 7 të rendit të ditës, shqytimi i projekt opinionit bën dinimi që ka aplikuar për të komponuar në shkollën e magistraturës, për cilën është përgatitur relacioni me Komisionin e zhvillimit të karrierës për të fjalën zotit Kurushi.
Faleminderit zoti Rusi. Bashklidhur po prezantoi projekt vendimet dhe opinionin për kapës, që i referohet që një opinion që kemi përgatitur ne si Komisioni i Zhvillimit të Karrierës që referohet kërkesës paraqitur nga kandidatja zonja për procedurat e hapjes së vendit të komandimit si pedagog e brendshme pranë shkollës së magistraturës. Në pahombur kohë po filloj me leximin e projekt opinionit. Qilli largjysor mbështetur nenin 86, shkronja D dhe nenin 264 të ligjit nr. 115 vitit 2016, në nenet 53, 54, 57, 58 të ligjit nr. 96 vitit 2016, si dhe në kërkesën e bërë nga shkolla magjistraturës me vendimin numër 20-27 i parit 2023, ka vendosur ky këshill hapjen e procedurës komandimit të gjyqtarit në shkollën e magjistraturës, shpallën e kërkesës për kandidaturë nga radhët e gjyqtarëve për komandim në shkollën e magjistraturës në pozicionin e pedagogut të brendshëm. Afati i paraqitjes kërkesave për komandim ishte përcaktuar data 13 shkurt. Brenda afatit të caktuar për paraqitjen e kërkesave për komandim, pranë Këshillit Largjësor është paraqitur një kërkesë e vetme. Me aktin numër 1190 datë 10/2/2023, pranë Këshillit Largjësor është protokolluar kërkesa e gjyqtares zonja, e cila ushtron funksionin e gjyqtares pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Pa ka shfaqur vullnetin për të komanduar në shkollën e magjistraturës për pozicionin pedagog i brendshëm me drejtim formimin vazhdues. Në vendimin numër 20/27/2023 të Këshillit, konkretisht në kreun 2 të tij, është përcaktuar edhe procedura që do të ndiqet nga Këshilli. Më konkretisht, për vlerësimin e kushteve të kandidimit, Këshilli Largjësor mbështetet në dokumentacionin e paraqitur nga kandidati, si dhe në dokumentacionin e dosjes personale të kandidatit të administruar pranë Këshillit. Brenda 2 javëve pas përfundimit të afatit aplikimit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatit një projekt opinion për çdo kandidat dhe vlerëson nëse kandidati nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku ai ushtron funksionin. Projekt opinioni për çdo kandidat shfrytëhet nga Këshilli Gjyqësor jo më vonë se 1 javë pas njoftimit të kryetarit të Këshillit për përgatitjen e tyre. Opinionet e miratuara nga Këshilli publikohen në faqen zyrtare të tij. Këshilli mund të vendos përjashtimin nga komandimit kandidatit kur komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës, ku ai ushtron funksionin ose kur verifikohet që kandidati nuk plotëson ndonjë prej kushteve të komandimit. Emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret për komandim me përjashtim të atit të mosimdhënies, së bashku me opinionet e Këshillit Largjësor dhe dokumentacionin e paraqitur prej tyre, i përcillin menjëherë për vlerësim shkollës së magjistraturës. Vlerësimi i kriterit të komandimit të mosimdhënies dhe kriterit të shtesë për pozicionin vakant të mosipërm bëhet nga shkolla e magjistraturës në zbatim të rregullores së brendshme të miratuar prej saj. Sipas parashikimit të bërë në pikën 8 të kreut 2 të Këshillit Largjësor, Këshilli Largjësor i përcjell shkollës së magjistraturës emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret për komandim me përjashtim të atit të mosimdhënies. Së bashku me opinionet e Këshillit Largjësor dhe dokumentacionin e paraqitur për tyre i përcillen menjëherë për vlerësim shkollës së magjistraturës. Në pikën 10/11 të këtij kreu parashikohet se përzgjedhja e kandidatit për vendin vakant në pozicionin e pedagogut të brendshëm bëhet me vendim të Këshillit Drejtues të shkollës së magjistraturës. Brenda 2 javëve nga marrja e vendimit të Këshillit Drejtues të shkollës, si dhe të kërkesës për komandim nga shkolla, Këshilli i Largjësor vendos për komandimin e gjyqtarit të përzgjedhur në pozicionin e pedagogut të brendshëm. Vlerësimi i komisionit. Në respektim të procedurës që duhet të ndiqet sipas vendimit numër 40/2023 të Këshillit, në fazën e parë, brenda 2 javëve pas përfundimit të afatit të aplikimit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatiti një projekt opinion për çdo kandidat dhe vlerëson nëse komandimi është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron në funksion. Në këtë rrethana, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës harton projekt opinionin për kandidatën Përkac. Në përgatitjen e këtij opinioni për këtë kandidat, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës verifikon ekzistencën ose jo të ndonjë prej kushteve ndaluese si dhe vlerëson cënimin apo dëmtimin e funksionalitetit të gjykatës ku ushtron detyrën gjyqtari që ka paraqitur kërkesën për komandim si dhe vlerëson kriteret e tjera të komandimit përveç atij të mosimdhënies. Në lidhje me kushtet ndaluese të komandimit. Kushtet e komandimit përcaktohen në nenin 53 të ligjit numër 96/2016 ndryshuar. Po ashtu ato janë të parashikuara në pikën 3, kreu 2 i vendimit të Këshillit Largjësor numër 40/27/2023, kushtet unë nuk po i përmend sepse janë të diskutuara në momentin që ne kemi shpallur vendin për komandim në shkollën e magjistraturës. Lidhur me kushtet e komandimit sipas shkronjave BCC dhe do të pikës 3 të vendimit të sipër përmendur, sipas informacionit të marr, më datë 17/2/2023 nga Departamenti Burimi Njerëzor dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit Largjësor mbështetur në dhënat e dosjes personale të kandidatit rezulton se zonja pa ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli jurist pranë Universitetit të Tiranës më datë 12/7/2010. Njëkohësisht ajo ka përmendur shkollën e magjistraturës në vitin 2014. Me dekretin numër 8353 datë 21/10/2013, Presidenti i Republikës ajo caktohet përkohësisht për të kryer stazhin profesional si gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Me dekretin numër 9235 datë 25/9/2015, Presidenti i Republikës emërohet gjyqtare pranë gjykatës së gjyqësor Durrës, ku dhe aktualisht ajo vazhdon të ushtrojë këtë detyrë. Vjedhësia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është mbi 9 vite. Zonja nuk ka mas disiplinore në fuqi. Në këto kushte, për këtë gjyqtare nuk ekziston asnjë kusht ndaluës komandimi. Në lidhje me cënimin apo dëmtimin e funksionalitetit pra interesit lartë të gjykatës. Sa i përket cënimit apo dëmtimit të funksionalitetit të gjykatës ku kandidati e ushtron funksionin, nga raportet periodike dhe informacionet dhe mendimi i marrë nga zëvendës kryetari i gjykatës, respektive rezulton se, pra është marrë mendimi i zëvendës kryetari i gjykatës së gjyqësorë Durrës dhe ai ka parashtruar këtë informacion kërkuar. Pranë gjykatës së gjyqësorë Durrës aktualisht gjykojnë 8 gjyqtarë, të cilët sipas urdhrit nr. 111 protokollit datë 24/5/2021, vijojnë duke gjykuar në një seksion të vetëm. Nga statistikat e vitit 2022 rezultojnë se janë gjykuar gjithsej 7166 çështje në total, duke u përballur kjo ngarkesë nga vetëm 6 deri në 7 gjyqtarë efektiv. Gjyqtarja nga muaj korrik i vitit 2021 deri në shtator të vitit 2022 ka qenë me leje lindje. Aktualisht gjyqtarja ka në shërtim 390 çështje në proces gjykimi. Është fakt i ditur tashmë se gjykata e gjyqësorë Durrës është konsideruar si një nga gjykatat në krizë sa i përket numrit të çështjeve që paraqiten në raport me numrin e gjyqtarëve efektiv. Nga ana e zëvendës kryetare të gjykatës gjatë vitit 2022 është mbajtur në korrespondencë me kolegjën me qëllim gjetjen e mekanizmit duhur për shtimin e gjyqtarëve në këtë gjykatë. Me vendimin numër 3 datë 18/2023 Këshillit lart gjyqësor vendosi që për gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës të hapen dy transferime të përkohshme dhe 4 lëvizje paralele. Po ashtu, së shpejti edhe gjykata e Kavajës prit të bashkohet me gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Pra është informacioni i marrë përpara se sa të ndodhemi në këto situata që kanë ndryshuar edhe për shkak të implementimit të hartës së rrethit gjyqësore. Në cilësinë e zëvendës kryetare të gjykatës vlerësoi si zonja Pogaçe Tafa i ka aftësitë e dhura për të qenë pjesë e stafit brendshëm shkollës magjistraturës si pedagoge e brendshme. Por vlerësoi se momentalisht largimi i gjyqtarës do të sillte efekt negativ për gjykatën, nisur nga ngarkesa e madhe që po përballohet dhe mungesa e gjyqtarëve. Së fundmi sjell në vëmendje se zëvendës kryetari i gjykatës disa ditë më parë, para bërjes këtij opinioni, ka dhënë një opinion tjetër në lidhje me një gjyqtare tjetër të kësaj gjykate për transferim, por që dallimi në këtë rast duhet bërë tek qëllimi, i cili në fund të ditës mbetet evadimi i çështjeve dhe kthimi i situatës në normalitet të gjykatave. Ky është opinioni i dhënë nga zëvendës kryetari i gjykatës. Qilli ka ndërmarr disa hapa për të përmirësuar situatën në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, si lëvizja paralele dhe transferimi përkohshëm janë vendimet numër 21/24/31/32 datë 18/2023. Është për të vlerësuar ngarkesa aktuale e çështjeve që ka kjo gjykatë raport me numrin aktual të gjyqtarëve që ushtrojnë efektivisht detyrën pranë kësaj gjykate. Në analizën e bërë nga Qilli lidhur me mekanizmat për përmirësimin e situatës, rezulton se 3035 dosje janë në shqyrtim aktualisht në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, pra rreth 380 dosje mesatarisht për gjyqtar. Kjo situatë vlerësohet përballë opinionit të përcjell nga zëvendës kryetari i gjykatës respektive për këtë çështje. Kriteret e komandimit, përveç atij specifik të mosimdhënies. Në kreun 2.8 të vendimit nr. 40 vitit 2023 është parashikuar se Këshilli Lart Gjyqësor i përcjell shkollës magjistraturës emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret për komandim me përjashtim të atij të mosimdhënies. Kriteret e komandimit për pozicionin pedagog i brendshëm janë: i referohemi kritereve ligjore. Kandidati duhet të ketë eksperiencë pune mbi 15 vjet si jurist, gjyqtar, prokuror, avokat dhe eksperiencë mosimdhënies si pedagog i brendshëm në sistemin universitar ose pedagog i jashtëm ose i brendshëm në shkollën e magjistraturës mbi 10 vjet, ose kandidati që ka përfunduar shkollën e magjistraturës duhet të ketë eksperiencë mbi 10 vjet si gjyqtar dhe eksperiencë mosimdhënie universitare në lëndë kryesore ose në shkollën e magjistraturës mbi 5 vjet. Këto janë kriteret ligjore. Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve për pozicionin e pedagogut të brendshëm janë përcaktuar në nenin 264 ligjit nr. 115 vitit 2016 për organet qeverisë së sistemit të drejtësisë, si dhe në aneksin nr. 11 të rregullores së brendshme të shkollës magjistraturës ku parashikohet eksperjenca mbi 10 vjet dhe i referohemi eksperiencës në funksionet ose detyrës së qytetarit. Nga informacioni i marrë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore rezulton se zonja është caktuar përkohësisht në detyrë në datë 21/10/2013, pra si gjyqtare, në emrin të përkohshëm. Dhe duke llogaritur edhe këtë afat, pra vitin e tretë shkollës magistraturës, deri në momentin që është paraqitur kërkesa e saj, ajo ka pasur një vjedhërsi në detyrë 9 vite e 3 muaj. Lidhur me kriteret e tjera specifike, rezulton se ajo është gjyqtare pranë gjykatës shkallës së parë, ka kaluar vetingun, ka përfunduar studimet në shkollën e magjistraturës, është në proces vlerësimi për pranë shkollës së magjistraturës. Bazuar sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit Largjësor. Ne kemi bërë propozimin ton, duke u referuar dy kritereve. Kriteri i parë ligjor lidhet me çështjet e funksionalitetit, pra me dy çështje po them. Çështja e parë lidhet me funksionalitetin gjykatës së ligjësor Durrës, që referuar rrethanave që ne kemi ndërhyrë me ato instrumenta tonë dhe mekanizmat, po edhe bërja e ditur nga kryetari në detyrë gjykatës shkallës së parë Durrës që gjykata nëse do të largohet kjo gjyqtare, do të prishet funksionaliteti për shkak të ngarkesës së madhe në punë që kanë ato gjyqtarë. Kjo është çështja e parë. Dhe çështja e dytë, që është më specifike, referohet në 264 të ligjit për qeverisjen e sistemit të drejtësisë për ligjit për qeverisjen për organet qeverisjes së sistemit të drejtësisë, i cili pra në 264 ka paraqitur një kriter ligjor specifik sipas të cilit përvoja në detyrë e një gjyqtari i cili duhet bëhet pjesë nëpërmjet skemës komandimit si pedagog i brendshëm shkollën e magjistraturës duhet të jetë jo më pak, domethënë duhet të jetë mbi 10 vjet përvojë si gjyqtar në detyrë. Ndodhur përpara këtyre dy situatave çështjeve, ne si komision kemi bërë propozimin për katës, duke menduar që kandidatja e vetme që ka paraqitur kërkesën e saj nuk plotëson këto dy kriteret ligjore. Dhe për këtë arsye ne i propozojmë Këshillit që të deklarojmë, pra të vendosim bashkërisht përjashtimin e kandidatës zonjës nga procedurat e komandimit si pedagoge e brendshme pranë shkollës magjistraturës. Ti dërgohet shkollës magjistraturës në alternativ, nëse ky propozimi i jon nuk pranohet, është alternativa e dytë të dërgohet shkollës magjistraturës emri zonjës cila ka pikuar për të komanduar në pozicionin pedagog i brendshëm në shkollën e magjistraturës si dhe praktikën dokumentare të paraqitur nga ana e saj bashkëngjitur kërkesës të bërë nga zonja Tafa. Pra, qëndrimi jon, e thash, si komision është, nuk plotësohen këto dy çështje, dy kritere ligjore dhe ne propozojmë përpara Këshillit kërkesën për numëratuar në Këshill kërkesë e cila ka të bëjë me përjashtimin e zonjës nga procedurat e komandimit si pedagoge brendshme pranë shkollës magjistraturës për shkak të mos plotësimit të kriterit të vjetërsisë mbi 10 vjet eksperiencë pune si gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë Durrës. Ndërsa, nëse nuk do merret në konsiderat ky propozim, pastaj kemi bërë edhe projekt vendimin e dytë alternativ që është t'i dërgohet shkollës magjistraturës emri i zonjës Tafa për të vijuar më tej ajo procedurën e përzgjedhjes. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Do janë antarët, nëse kanë diskutime për ështëruar. Atëre, me qëse nuk ka diskutime nga antarët prezent në mbledhje për shau relatuar nga zoti Kurushi, po edhi në votim propozimin e zoti Kurushi. Në lidhe me prejvendimi për katës, për përjashtimi e kandidatës zonë nga përshedurët kanë kandidimin nga si pedagogë e breshe për shkollës magjistraturës.
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Fatmira, dakord.
Qila, dakord.
Luta, pro.
Brikena, pro, duke mbështetur argumentimin që gjyqtarja kandidate për komandim nuk plotëson kriterin 10 vjeçar të eksperiencës në funksion gjyqtar.
Ridvani, dakord.
Iliri, dakord. vendim për përjashtimin e kandidatës zonja nga procedurat e komandimi si pedagoge e brëshme për shkollës magistraturës. Këshilli lartë gjysor, mbështetur pas ndigjore për kase vendosi. Pika 1. Përjashtimin e kandidatës zonja nga procedurat e komandimi si pedagoge e brëshme për shkollës magistraturës për shkak të mosprovimit të kriterit të vjetësisë mbi 10 vjet. Pika 2. Publikimin e këtij opinioni në faqen zyrtare të këshillit lartë gjysor. Pika 3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet akim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të API. Ky vendim vjen në fuqi dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit lartë gjysor. Përmëtej vazhdojmë me pikën 8 të rindit ditës, që është shqyrtimi për këtë vendimi, bi deklarime e përfundimit të statusit të magistratit në gjykatën e rrethit gjysor Tiranë për shkak të urreqjes së tij. Përmëtej fjalën e apelatorit zotit Kurushi.
Faleminderit, zotë Ruse. Atëherë pa humbur kohë, fillojmë relacionin e radhës. Pranë këshillit lartë gjysor në datë 11/4, pra 11 prill 2023, është depozituar një kërkesë e protokolluar me numër 2325 protokolli nga gjyqtari i gjykatës rrethit gjysor Tiranë, zoti, nëpërmjet cilës ai ka parashtruar heqjen e dorë nga statusi i magistratit. Preferuar të dhënave të marra nga departamenti për burimin njerëzore dhe administrative rezulton se ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli jurist pranë Universitetit Tiranës në datë 27/6/1985, sistemi pa shkëputje nga puna. Me vendimin numër 4 datë 10/11/97 të Këshillit të Lartë Drejtësisë i propozohet Presidentit të Republikës për të emëruar gjyqtarin gjykatën e gjyqësor Tiranë, ku ai aktualisht vazhdon të ushtrojë këtë detyrë. Vlerësia në ushtrimin e funksionit magistratit është 25 vite. Zoti nuk ka masë disiplinore në fuqi. Me kërkesën e tij, gjyqtari zoti Mickaj ka parashtruar se bazuar në nenet 64, 65 të ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar ju paraqes kërkesën time për heqje dorë nga statusi i magistratit pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, duke kërkuar shqyrtimin e kësaj kërkese nga ana juaj. Nga informacioni i marr në rrugë elektronike pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, në datë 7/6/2022, ka rezultuar se zoti ka aktualisht 253 çështje në gjykim. Dërsa sipas informacionit marr nga detyria e shërbimeve juridike, zoti Mickaj nuk është caktuar si antar në ndonjë trupi gjykues pas kërkesave të përcjellura nga gjykata të përcaktim gjyqtari për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta. Propozimi preferuar në 65 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar rezulton se magistrati mund të kërkojë mbarimin e statusit nëpërmjet paraqitjes së dorëheqjes pranë këshillit përkatës. Dorëheqja duhet të jetë me shkrim dhe nuk është e nevojshme të jetë arsyetuar. Dorëheqja jep efektet në fund të muajit pasardhës nga dita kur këshilli merr deklarimin me shkrim të dorëheqjes. Mbarimi i statusit magistratit deklarohet me vendim të këshillit jo më vonë se 2 javë nga mbarimi i statusit. Në rastet justifikuara me kërkesë të motivuar dhe me miratim të këshillit, dorëheqja mund të jap efekte përpara kohës së përcaktuar në pikën 2 të këtij neni. Instituti i dorëheqjes është një akt vullnetar dhe nuk mund të jetë i kufizuar në kohë. Ai bazohet në bulletin e lirë të magistratit për të ndërprerë në çdo kohë vijimin e detyrës dhe për të rrjedhojë kontratën e shërbimit publik për këtë shkak përfundon. Zoti ka shprehur dëshirën e tij për të dorëhequr nga funksioni i magistratit, duke qartësuar dhe siguruar vullnetin pranë institucionit, si dhe ka kërkuar deklarimin e nga ana e Këshillit Lartëgjysor të mbarimit të statusit të magistratit për shkak të dorëheqjes. Neni 65 i ligjit si përsituar ka parashikuar dorëheqjen si shkak për përfundimin e statusit të magistratit, duke dhënë efekte në muajin pasardhës nga dita kur Këshilli merr deklarimin e dorëheqjes me shkrim. Një shkak i tillë i mbarimit të statusit të magistratit është trajtuar me vendimet e Këshillit Lartëgjysor numër 34 datë 10/4/2017, si dhe në vendimet e gjykatës kushtetuese, e cila në pikën 62 dhe 63 të tij shprehet se jurisprudenca kushtetuese ka mbajtur qëndrimin se mbarimi i parafatit mandatit gjyqtarit sigurisht që mund të ndodhë, dhe ky është një moment që njihet në praktikën kushtetuese dhe ligjore, por vetëm nëse vërtetohen ato raste të cilat nuk kanë të bëjnë me mbarimin e natyrshëm dhe në rrugë normale të tij, siç mund të jetë dorëheqja, arritja e moshës së pensionit, dënimi me vendim formës prerë për kryerjen e një krimi e tjerë. Për sa më sipër, relatori propozon Këshillit Lartëgjysor të miratojë dorëheqjen e zotit si gjyqtar pranë gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë dhe të vendos deklarimin e mbarimit të statusit të magistratit për zotin gjyqtari gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë për shkak të dorëheqjes së tij nga ky status. Efektet e këtij vendimi do të fillojnë në datë 31/5/2023. Bashkëlidhur me relacionin është edhe projekt vendimi përkatës. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Të antarët nëse kanë diskutime për sa përshtatje. Atëherë kalojmë në votimin për vendimin për fatis.
Irena pro. Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Marcela dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Klodiani dakord.
Ilini dakord. Vendim për mbarimin e statusit të magistratit për gjyqtarin e gjykatës së rrethit gjyqësor të Tiranës, zotit Këshilli i Gjyqësor mbështetur në bazën e ligjit për kasë vendosi pikë 1. Deklarimi i mbarimit të statusit të magistratit për zotin gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor të Tiranës për shkak të dorëheqjes së tij. Pika 2 efekti i vendimit fillon datë 31/5/2023. Pika 3 një kopje e këtij vendimi i njoftoi gjyqtarin zotin sipas pjesës të shkrimit B të pikës 1 të 98 të ligjit 150/2016 për organet e QVI-së së sistemit të drejtësisë, si dhe bëhet publik faqe zyrtare të internetit Këshillit Gjyqësor pasi të redaktuar për sigurimin e matit subjekteve. Pika 4 kundër këtij vendimi u bë takim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim i përfshirë më njëherë dhe publikohet faqe zyrtare të internetit Këshillit Gjyqësor. Me shfrytimin e kësaj pike të rinë ditës janë shfrytuar gjitha pikat e saj. Në mbledhjen e deklaruar të mbyllur, duke uruar fundjavë të mbarë, gjithashtu të gëzuar ditën e drejtësisë, në javë të mbarë dhe gëzuar ditën e drejtësisë.